Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u ovaj vetroviti dan. Ako ste u košarskom području, zaboravite i na frizure i na široke stvari, nego lepo se upakujte jer napolju duva i čućete tokom jutarnjeg programa više puta, a i ne samo kod nas, upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će duvati košava olujne jačine, naročito sutra i preko sutra, ali i danas je sad već džaba frizura. Znači, ako je neka lepa, dugačka kosa, lepo vi to vešte u rep i ili se dobro nalakirajte da bi to opstalo, a da će biti toplo biće, ali vremenu ćemo malo kasnije. Prvo da vam poželimo još jednom dobro jutro i da, kako smo vam lepo ušli u kuću, tako i da se predstavimo. Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, muzička uletnica je Aleksandra Paladin, Bojana Tuvekčić je producent i ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo do 10 časova? Pričamo o pedagogiji. Međunarodni i svetski dan pedagoga je danas u pitanju. Jutra sa vama pričamo o tome da li se, kada imate problem, obraćate za pomoć pedagogu, možda i psihologu, ili to sami rešavate, i kakav je uopšte stav o tome da tražite pomoć sa strane. A u goste nam posle 8 dolazi Jelena Holcer, pedagog, s kojom ćemo pričati o školi roditeljstva koju organizuje, i o novoj knjizi koju je objavila. Upravo je tu glavni zadatak, kako obavljati najbolje na svetu, najteži posao na svetu. Knjiga se zove Kako se čitaju deca, vodič za učenje roditeljstva. Ako to može se uči, čućemo naravno od nje. Sinoć smo bili na skveru Milene i Dragana, otvoren je skver na Crvenom krstu, Milen Dravić i Dragana Nikolića, i to je stvarno, eto, lepa prilika da se setimo ova dva velika imena našeg glumišta. Pričamo i o izložbi Art & Science koja je u toku u Beogradu. Uključit ćemo u program i Nenada Milenkovića, koji je direktor festivala, Međunarodnog festivala drama i serija. Nekako smo se sad svi navikli na te serije, ovo su u pitanju, jeste međunarodni festival, ali će biti reči o domaćim dramama koje će biti prikazivane u narednoj sezoni i u serije u stvari, tako da ćemo eto čuti šta će biti aktuelno tokom ove zimske sezone, kada se najviše, jel da, i gleda sve to, kad nam se vreme pokvari pa ne možemo napolje. Naravno, korona, neizbežna tema, pričamo malo o tim produženim efektima korone i o tom produženom COVID-u. Svaki dan otkriju po nešto novo da nam ta korona radi, i naravno sve zanimljivosti i vesti šta god da stigne. Evo, tu su mi i novine, pa ćemo i njih malo da prelistamo za nekih 15 minuta, ali pre svega toga da poželimo dobro jutro uz lepu muziku, pa da onda pričamo o temperatura i prognozi. Dobro jutro.
Time. high, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High. This is Jam High. Jam nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High.
Minuta je do 7 časova. U Novom Sadu 14 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 5 i u Nišu 7. Najhladnije je u Sjenici gde je 0 stepeni, maglovito je, a najtoplije u ovom trenutku je, evo, Novi Sad, ne, boga mi, Beograd sa 15 stepeni, tu su odmah iza Novi Sad i Veliko Gradište sa 14, rekoh već, a što se ovih najhladnijih mesta tiče, Zaječar je odmah iznad Sjenice sa jednim stepenom i najveći deo mesta u našoj zemlji je u stvari između 5 i 8 stepeni. Vedro je iznad cele zemlje, samo magle ima u Sjenici i u Požegi. Kako će vreme biti do kraja dana, slušamo od dežurnog meteorologa Mirjane Gulan.
U Srbiji danas je sunčano i toplo. U Košavskom području vetrovito sa umerenim i jakim, a na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno i olujnim jugoistočnim vetrom. U ostalim krajevima duvaće slab do umeren vetar južnih smerova. Najviša temperatura danas u većini mesta od 24 do 29, a na istoku Srbije u Timočkoj krajini svežije oko 21 stepen. Na području Beograda sunčano uz umeren i jak, na širem području povremeno i olujni jugoistočni vetar sa najvišom temperaturom oko 26 stepeni.
Jeste, baš će da bude lepo i toplo tamo gde Košare nema, tamo gde ima. Neće biti prijatno, dodajemo ovoj prognozi da će od danas do petka 8. oktobra u Košavskom području biti vetrovito sa jakim olujnim jugoistočnim vetrom koji će u sredu i u četvrtak na jugu Banata dostizati udare orkanske jačine, to je preko 228 metara u sekundi, odnosno preko 100 km na čas. E sad ovako, osim te Košave koje će duvati narednih dana u Košavskom području, sutra postepeno navlačenje nam stiže i zahlađenje, ponegde sa kišom, samo će se na jugoistoku veći deo dana zadržati suvo i onda stiže pretežno oblačno i hladno, povremeno s kišom. U četvrtak i petak s pljuskovima, ponegde praćeni grmljavinom, do petka traje vetar. A u petak će vetar da bude u postepenom slabljenju, tako da kome dosadi moraće da istrpi do petka. U svakom slučaju stiže nam do srede, koje je, izvinjavam se, do ovih narednih 7 dana, sutra stiže to na oblačenje i eto, jeseni nama konačno zakucala na vrata, pa sada vidimo da li ćemo se obradovati još nekom lepom toplotnom talasu ili će nam ostati ovako jesenje vreme duže. Dobro, ako ste za volanom tamo gde duva vetar, pažljivo, a u stvari svuda pažljivo. Da čujemo Jovicu Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Povremeno jak vetar duva južnom Banatu, Sremu, Vraničevu, na Đerdapskoj magistrali, pored Dunava, kao i na prevojima u istočnim krajevima Srbije, koji, pored najizgled lepog vremena, vozačima otežava vožnju, jer košava svojim jačim udarima povećava nestabilnost vozila za vreme vožnje. U ostalim krajevima Srbije i danas će uslovi za vožnju biti slični učerašnjima, kada će vozačima u jutarnjim i večernjim satima, pored reka i u kotlinama, magla i sumaglica otežavati vidljivost, ali će ona biti razlog vlažnih kolovoza. Saobraćaj van gradova umerenog intenziteta. Na redu su informacije o radovima koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Produženi su radovi na autoputu između graničnog prelaza Horgoš i petlje Horgoš u smeru ka Subotici, zbog kojih je u funkciji samo zaustavna traka. Podsećamo i na radove na autoputu kod petlje Žednik, koji se izvode u smeru ka Novom Sadu, a zbog kojih je zatvoreno isključenje ka Žedniku iz pravca Subotice, ali i uključenje ka Novom Sadu iz pravca Žednika. Na autoputu iz pravca Šida ka Beogradu postoji više deonica između Sremske Mitrovice, Rume i Pećinaca, na kojima je zbog radova saobraćaj usporen. U sklopu radova na redovnom održavanju tunela Brančić na autoputu Miloš Veliki u smeru od Preljine ka Ljigu, danas će u vremenu od 8 do 16 časova biti zatvorena desna tunelska cev. Putare treba očekivati na ovom autoputu između Takova i Preljine zbog radova na ispiranju kišnog odvoda. Obratite pažnju i na privremenu saobraćenu signalizaciju na delu autoputa kod Buvanj potoka, jer su u toku radovi na ukrštanju obilaznice i autoputa, a zbog kojih su zatvorene pojedine trake, pa je izvršeno preusmjeravanje vozila. Na obilaznici oko Beograda vožnja je usporenija kod tunela Straževica i na deonici između petlje Ostružnice i petlje Surčin na mostu preko Save. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima saobraćaj je umeren, zbog toga se i na onim našim najopterećenijim prelazima beleže zadržavanja oko 15 minuta, dok su na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja promenljiva i kreću se od 60 do 180 minuta.
U Beogradu su produženi radovi u ulici Vojvode Micka Krstića, autobusi na linijama 16, 23, 25 i 32N vozići izmenjenim trasama do 15. oktobra i zatvaranje izlazne rampe iz Vladimira Popovića na Gazelu je isto važno, na to da obratite pažnju. Tokom redovnog održavanja će se raditi večeras od 22 do sutra ujutru 6, znači taj izlazak. Izlazna rampa iz Vladimira Popovića na Gazelu i to je to što se saobraćajnih informacija tiče. Malo muzike pa listamo štampu. Dobro jutro.
Thank you. Eko.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini se u visine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika Morava ili Soko postaje tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečije igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Najnovija digitalna izdanja narodne muzike. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Sećaš li se mala? Đorđe Čavić, Almoške ikone. Nenad Gajić, Prijatelji svirajte mi. Ranko Šemić, Cura ko se raspletala. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Obaveštenje Srbima poreklom iz Federacije Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku je usklađivanje podataka o nekretninama, katastra i zemljišnih knjiga, u kome pripadnici srpskog naroda mogu izgubiti pravo na imovinu, kuće, njive, šume i druge nepokretnosti. Radi zaštite prava pozivaju se vlasnici imovine ili njihovi naslednici da se jave na kontakt telefon plus 387 554 90940, Viber ili WhatsApp plus 387 650 90040, elektronska pošta pravnapomoc.banjaluka@rgurs.org.
Dobro, dobro jutro. Još jednom, 10 do 7 je, vreme je da prelistamo štampu, krećemo od našeg sajta. Zdravstveni sistem preopterećen, danas zaseda krizni štab, danas u 14 časova posle dugo vremena ćemo vidjeti krizni štab na okupu. Inače je juče bilo opet preko 5000 obolelih, novo obolelih, a trenutno je na bolničkom lečenju oko 6.500 ljudi, na respiratorima 256 pacijenata i to je ovako, potvrđen je virus kod 966.989 osoba. Bližimo se broju od milion, tako nadamo se da ćemo od kriznog štaba čuti neke predloge danas da se malo smanje ovi brojevi i da nekako, kako vidimo da se u Evropi ljudi otvaraju i skidaju se maske i počinje da se živi normalan život, to jest korona postaje bolest nevakcinisanih ljudi, a njih je u mnogim zemljama jako malo, ogromna manjina u odnosu na ogromnu većinu vakcinisanih. Nadamo se da ćemo dotle doći i mi ovde. Godišnjica 5. oktobra, 21 godina kasnije. Pre 21 godinu velikim demonstracijama u Beogradu 5. oktobra je okončana vladavina Slobodana Miloševića. Više stotina hiljada ljudi iz cele Srbije protestovalo je zbog nepriznavanja rezultata predsjedničkih izbora od strane tadašnjeg režima. Masovne demonstracije i sad ko se seća, to je bilo i rizično i kritično i mnogo straha je tu bilo, ali ipak se na kraju dogodilo eto, da su rezultati izbora priznati. Došlo je do kompletnih promjena i, eto, kažem opet, ko pamti, pošto je već toliko godina prošlo, do ove novije generacije pojma nemaju ni kako izgleda Miloševića, kamoli kako izgleda Tito, pa im je apsolutno negde i sve jedno kada se mi osvrćemo na to vreme. Doktorka Kujić-Kapulica, teče trka u naoružanju između virusa i vakcine, virus se dobro drži, ali pobedit ćemo. Dobro je, Facebookovi servisi ponovo rade, kvar otklonjen ručno. Juče je 6 sati, ceo svet bio bez Facebooka, Instagrama, Messengera i WhatsAppa. Kompanija je saopštila da je napravljena greška tokom unapređivanja serverskog softvera. I sad, naravno da će se to desiti kad tad i da će se dešavati i u budućnosti, to je ipak samo struja i to su ipak samo kompjuteri i mislim čim nema, čim nešto ne funkcioniše, apsolutno sve staje. Naravno da čovjek sad tu mora da dođe i da to sve popravi, da bi sve funkcionisalo, ali ono što je negde nađuh, a naći ću ponovo, pa ću vam pročitati, da je svet na tih 6 sati bio bolje mesto i da smo tih 6 sati onako seli i sklonili pogled sa tog telefona i sa društvenih mreža i sa fotografije ko je gde bio i ko je šta radio i ko je šta napisao, nego smo onako digli pogled i počeli da živimo makar tih nekoliko sati kao što smo živjeli pre nego što se sve to pojavilo, i Android telefoni i društvene mreže i ko je šta. Opet, ko pamti? Ne, postajemo dinosaurusi mi koji pamtimo i ta vremena, kako je to nekad izgledalo da sednete i da popijete kafu i da ne pogledate u telefon. Ali ništa, evo, sve je to popravljeno i preko drugih mreža za komunikaciju, najviše Twittera i Vibera, pronala se vest da nije do vas, jer mnogi su se prepali da nisu njima crkli kompjuteri i telefoni, jao, jao, šta se dešava na društvenim mrežama, već sve što ima veze s Facebookom je palo. Dobro, to je sve, sve je to sad sređeno i kažu je pojednostavljeno, Facebook je promenio adresar, po znacima navodi, onda ga zaključio iznutra u podrumu umjesto da ga pošalje svima. Bez novog adresara nijedan kompjuter u svetu ne zna kako da pronađe bilo koji Facebookov servis. To znači da ni zaposleni u kompaniji, uključujući samog Marka Zuckerberga, nisu mogli da pristupe sopstvenim servisima, uključujući i onima kojima javnost nema pristup, jer su im svi računari postali nedostupni, odnosno nevidljivi. Tijel nije mogla da reši tehnička podrška, već je ekipa poslata u Kaliforniju da ručno resetuje server i vrati ih u pređašnje stanje, i to je razlog zašto je blokada potrajala. Pa da, sećate se ono kad su počeli kompjuteri, šta radimo, sad stisnemo ono dugme i isključimo, ili još gore isključimo i struje i onda sve upropastimo. Dobro, to je to što se tiče glavnih naslova ovde na naslovnoj stranici RTS-a. Još da vam skrenem pažnju da možete stvarno da ovde pročitate mnogo toga interesantnog. Ja sad prelazim na ovo štampane detalje, na novine, Politika. Naslovna strana, Jadranka Joksimović uči samita EU Zapadni Balkan, proširenje je pitanje kredibiliteta Unije, Srbija nije u zastoju s reformskim aktivnostima, naprotiv, u punoj smo snazi za reformi i dostizanje kriterijuma iz nove metodologije, to kaže ministarka za evropske integracije. Nadam se ćemo uskoro to potvrditi otvaranjem nekog poglavlja. Zatim, u porastu broj dece sa težim oblicima virusa korona, Srđanković kaže, imamo svedočenje da roditelji često traže COVID vakcine za svoju decu, a da ih izabrani pedijatar čak upita da li su normalni. Da. Afera Pandorini papiri, otkriveno tajno bogatstvo svetskih moćnika, globalna istraga međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara otkrila je kako je 330 javnih zvaničnika preko offshore kompanija kupovalo nekretnine i trgovalo akcijama. Da, 90 zemalja, uključujući i Srbiju, razne imena se tu pojavljuju. Pa sad vidjet ćemo kako će se to sve dalje razvijati. I vest koja je na naslovnim stranicama svih novina, a to je ubistvo porodice Đokić. Kažu, ubica je Đokićima pucao u glavu i grudi. Pretpostavlja se da su sa po dva hica najpre usmrćene Gordana i Lidija, a na kraju i Goran. Šta nekog nagoni da ubije tročlanu porodicu? Koji poriv i koji je to novac koji može tri ljudska života da nadoknadi? To stvarno ne može da se shvati uopšte. I skupi energetni krivi za rast cena građevinskog materijala. Ja sad prelazim na stranu 7 u politici, isto vest koja je u svim novinama, kako je dokazan prvi slučaj otmice beba. 2 godine obijanja pragova mnogih institucija, gomila protivrečnih informacija i sumnjivih dokumenata, razgovori sa oko 500 ljudi i 15 DNK analiza, do one prave bili su potrebni da Mlađan Radivojević pronađe biološke roditelje. Ovo je stvarno onako prvi slučaj da se kaže da je neko dokazao da je otet kao beba iz porodilišta i da je uspeo posle 40 godina da pronađe svoje roditelje. Ta afera stvarno je onako velika senka nad porodilištima u našoj zemlji iz vremena SFRJ, a evo, on je dečko uspeo da čovek, u stvari Mlađan Radivojević iz Donjeg Adrovca kod Aleksinca, da dokaže, a sve je video kad je izvadio dokumenta, kad je hteo da se ženi, kad je krenuo da istražuje šta to u stvari piše u krštenici, a šta su pravi podaci. Eto, svaka čast. I ta majka koja konačno shvatila da je dete živo, pa je odrastala negde drugde, ali je živo. Blic, masakr porodice koji je zgrozio Srbiju, misterija ubistva Đokića, 5 pitanja koji dalje muče istražitelje, zatim poslednji zbogom Tasovac sahranjen u zvuke crkvenog hora. Doktor Tijodorović za Blic kaže, ili ćemo se vakcinisati ili ćemo se razboleti. Da, nema druge. Slovenija traži Balkan u Evropskoj uniji 2030. Velika bitka u EU, ključni dani za Srbiju i Balkan. Janša posle non-papera promenio ploču. Znamo da je Janša napisao onaj dokument. Priča se da je Janša, ne znamo mi ko je stvarno to napisao. Možda i jeste Janša. Ali sad je promenio ploču i sad kaže treba do 2030. da bude primljen ceo Zapadni Balkan. Nada Topčagić, pesmu sam iznenadila Zlatana i Nada se pojavila na proslavi Zlatana Ibrahimovića, pa jutro je kako bez toga da mu prođe bilo šta, kakvo prisjećanje na tu legendarnu pesmu Nade Topčagić. Sutra 2 poklona i Nikola Novak, najpoznatiji srpski poligrafista, u njemu članak. Večanje novosti, energetska kriza trese svet, bitka za što bolju cenu gasa, i to je najveći naslov. Kako je maloletni silovan u bunkeru Belivukove grupe preživeo klanje jer je bila gužva. Čitala bih ja još, ali Aleksandar treba da uđe, Božović, da vam čita vesti za 30 sekundi. Dobro jutro. Evo.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Krizni štab za borbu protiv koronavirusa zaseda posle skoro mesec dana. Sednica je zakazana za 14 časova. Očekuje se da će biti reči o vakcinaciji i o tome šta još može da se uradi u borbi protiv ove zarazne bolesti, najavila je ranije premijerka Ana Brnabić. U danu za nama je od posljedica COVID-19 preminulo 50 osoba. Novo zaraženih je skoro 6000, od testiranih oko 19.500 uzoraka. Broj pacijenata u COVID bolnicama premašio je 6.500, a njih više od 250 je priključeno na respiratore. Evropska agencija za lekove usvojila je preporuku o davanju treće doze vakcine. U saopštenju se navodi da booster doze Pfizera i Moderne mogu dobiti osobe sa oslabljenim imunitetom najmanje 28 dana posle druge doze. Nekoliko članica Evropske unije počelo je da daje treću dozu i pre odobrenja Evropske agencije, ali je epidemijska situacija na starom kontinentu i dalje teška. Na administrativnim prelazima na Kosovu i Metohiji posle 14 dana prekida normalizovan je saobraćaj i počela je primjena nalepnica za registarske oznake. Vlasnici automobila sa srpskim tablicama koji se već nalaze na teritoriji Kosmeta imaju rok do petka 8. oktobra da preuzmu nalepnice kojima će prelepiti državne simbole, saopšteno je u Prištini. Timovi Euleksa proverili su situaciju na terenu i ustanovili da sistem funkcioniše, objavio je na Twitteru šef misije Euleksa na Kosmetu Lars Gunnar Wigemark. Na brdu kod Kranja počinje dvodnevni summit Evropska unija – Zapadni Balkan. Okupit će šefove država članica Unije i lidere regiona, među kojima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Summit se vidi kao prilika da se potvrdi evropska perspektiva Zapadnog Balkana, ali i da se pruži dodatni podsticaj primjeni evropskog investicionog i ekonomskog plana. Na summitu učestvuje i španski premijer Pedro Sanchez, ali uz uslov da na brdu kod Kranja ne bude simbola takozvanog Kosova, imajući u vidu da ga Španija ne priznaje. Premijerka Ana Brnabić istakla je prilikom obilaska opštine Nevesinje da je jedan od glavnih prioriteta vlade Srbije regionalno povezivanje i da naša država želi dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Ona je obišla i crkvu Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima, a u Mostaru je otvorila Šantićeve večeri poezije. Odbacila je navode da je namerno zaobišla zvanične institucije i naglasila da se u skladu sa svim protokolima obratila institucijama u Bosni i Hercegovini. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je povodom jednostrane odluke ministra odbrane Sifeta Podžića o otkazivanju zajedničke vojne vežbe Vojske Srbije i oružanih snaga BiH na Manjači da je Podžić ovim učinio krivično delo zloupotrebe nadležnosti i ovlašćenja. Dodik ističe da je otkazivanje vežbe koja je trebalo da bude održana krajem nedelje frontalni napad na Srbiju i srpski narod, njegova prava i interese. Više društvenih mreža, poput Facebooka, Instagrama i Whatsappa, ponovo su u funkciji, pošto su 6 sati ostali bez napajanja strujom, saopšteno iz kompanije Facebook. Dodaju kako nema dokaza da su podaci korisnika u tom periodu bili zloupotrebljeni. Edward Snowden, američki uzbunjivač i bivši obaveštajac, koji je zbog objavljivanja tajnih špijunskih programa prebegao u Rusiju, oglasio se povodom pada Facebooka i ocenio da je na jedan dan svet postao zdravije mesto. Navršava se 21 godina od 5. oktobra, velikog protesta koji je organizovala demokratska opozicija Srbije s ciljem da se Slobodan Milošević ukloni s vlasti, pošto je 10 dana ranije izgubio na izborima. Protest je 5. oktobra 2000. u Beogradu organizovao DOS, grupa od 18 političkih stranaka i pokreta. Košarkaši Crvene zvezde poverili su sinoć u Beogradu budućnost sa 71-63 u drugom kolu ABA lige. Crvena zvezda u trećem kolu gostuje i Gokej. Danas sunčano i toplo vreme, u košarskom području vetrovito. Jutarnja temperatura od 2 do 14, dnevna do 29, u Beogradu danas do 25 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Reda Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Dobro jutro, evo nas nazad u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Čuli ste Aleksandra Božovića, čuli ste pregled vesti, eto čuli ste tu ko je rekao da je svet bolje mesto bio 6 sati bez ovih društvenih mreža, pa dobro, mogli ste da pojačate radio tih 6 sati i da slušate naš program. Dobro, danas se već sve vratilo u običajeni tok. Sa vama do 10 Miroslav Antonijević za Mix Pultom, muzič urednica Aleksandra Paladin, Bojana Tufekđić je producent. Ja sam Aleksandra Mladenović, pozdrav svima koji ste nam se sada upravo pridružili, eto da se i vama predstavimo. O čemu pričamo u ovom satu, naravno korona neizbežna tema, kao i posljednji godinu i po dana u ovom terminu oko 7.15. Eto, čućemo kakva je situacija sa produženim COVID-om. Zatim pričamo o vaspitavanju dece, pedagogija, danas je Međunarodni dan pedagoga. pa eto prilike da sa vama popričamo o tome kad dođe do problema, da li se obraćate za pomoć pedagogu ili psihologu ili to sami rešavate i uopšte kakav je stav o tome da potražite pomoć sa strane kada dođe do nekog problema u odrastanju i u vaspitavanju. Tu naravno dolazi i sport oko 10 do 8 kao i obično u ovom satu, a ono što je uvek u ovom satu i u ovo vreme, to je prostor za najmlađe.
Budimo vas pričom Slađane Ristić. Balerina. Ja sam mala balerina koja se okreće na muzičkoj kutiji. Savladala sam pokret okreta i skok s jedne na drugu nogu. Vrtim se na prstima. Muzička kutija je venecijanski čamac koji se zove gondola. Sedišta u gondoli prekrivene su crvenim plišem, a male sijalice u boji svetle kad se uključu u struju. Gondola se mehanički navija ključićem. Nakon toga čuje se muzika. Ja se tada na palubi okrećem bez prestanka i gleda u nebo. Ali nisam sama. Na čamcu vesla gondolir Giovanni. On je pažljiv prema meni. Rođen je u maloj stolarskoj radionici u Veneciji, pored Rialto mosta. Veslađe Giovanni i ja na gondoli stojimo nepomično u izlogu prodavnice suvenira nedaleko od pozorišta. Gledamo prolaznike. Ljudi prolaze i niko ne obraća pažnju na nas. Sve dok se ja ne zavrtim. Tad se ljudi zaustave i gledaju u mene. Jednog dana se ispred izloga pojavila devojčica sa zelenim očima i plavim cvetom u kosi. Tada molim te kupi mi ovu balerinu, ona divno igra bale. I tako sam poletela avionom, sletela u Beograd, smestila se u novi dom, u sobu devojčice Krune. Kada Kruni tata i mama požele laku noć, ona tiho izađe iz jorgana sijalice tada za svetle, a Kruna na vrhovima prstiju bosonoga pleše ispred ogledala. Mama i tata pokucaju na vrata.
Uspavljam se, sanjam.
Ali nije bilo tako, jer pre spavanja devojčica je pravila okretom piruete. Kada bi završila svoju baletsku tačku, okrenula bi se prema nama i poželjela nam lep san.
Niko ne sme da se igra sam. Ja imam vas. To je više od igre.
Jednog dana Kruna je pevušila u sebi. Drugari, ići ću u baletsku školu, postaću balerina. Tog trenutka je Giovanni zaveslao bez ključića, a ja sam se vrtoglavo okretala. Sijalice su se na gondoli palile i gasile od sreće što imamo nekog svog. Kako je ovo moguće? Ja nisam navila ključem muzičku kutiju. Da li si ti?
stvarna balerina. I tada sam Kruni klimnula glavom. Potrebno je da veruješ da granice između snova i stvarnosti nema i da je to što želiš iz ljubavi.
Glumica Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it, so don't stop. It's under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine.
Je da vidimo merenja u 7, u Novom Sadu 14 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 5 i u Nišu 7 stepeni i dalje Sjenici 0, i na se odmah sledeći tu je Zaječar sa 2 stepena i uglavnom su temperature u našoj zemlji između 3 i 9 stepeni. Samo na severu su temperature iznad 10, a najtopliji trenutno je pa Beograd i Banatski Karlovac sa ovih 15 stepeni. Vedro je u celoj zemlji, magle ima u Sjenici i u Požegi, a Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će od danas do petka u Košavskom području biti vetrovito sa jakim i olujnim jugoistočnim vetrom, koji će u sredu i četvrtak na jugu Banata dostizati udare orkanske jačine preko 28 metara u sekundi, odnosno 100 km na čas. A prognoza za danas kaže da će biti sunčano i toplo, temperatura od 24 stepena do 29 stepeni u Negotinskoj krajini. Na ovom istoku zemlje oko 20 stepeni, bit će malo svežije. U Beogradu sunčano, uz umereni jak, na širem području povremeno i olujni jugoistočni vetar, temperatura u Beogradu oko 25 stepeni. Do 12. oktobra menja nam se vreme, sutra stiže postepeno na oblačenje i zahlađenje, ponegde sa kišom. Samo će se na jugoistoku veći deo dana zadržati suvo vreme, a zatim će i tamo stići ovi oblaci i zahlađenje. I tako, do 12. oktobra oblačno i hladno, povremeno s kišom. Biće u četvrtak i petak i pljuskova ponegde praćeni grmljavinom. I evo, ponavljamo, znači ovaj vetar koji će da nas izludi sad ova 2-3 dana, do petka će da pada, do petka će da duva i onda će u petak popodne da oslabi. Znači, frizura ništa, veš na vetrovitim mestima ništa, sve će to da odleti. I dobro, pazite da vam nešto s terase ne padne na ulicu ako ste u gradovima. Povedite stvarno računa o tome da sve obezbedite, jer ako krenu ti udari od 100 km na čas, stvarno će sve da leti. E, svedoci smo da je juče nestalo Facebooka, Instagrama, Whatsappa i zbog ovog pada društvenih mreža, lično bogatstvo Marka Zuckerberga, vlasnika tih aplikacija, za nekoliko sati opalo je za više od 6 milijardi američkih dolara. Osiromašio čovjek. Dobro, znamo da je bilo problema i na Instagramu, i na Whatsappu, i na Facebooku, Messengeru, zatim problemi su bili i na Amazonu, TikToku, Snapchatu i na drugim. Onda su se korisnici javili da imaju probleme i sa Google pretraživačem, a onda multinacionalne kompanije internet provajdera T-Mobile, Verizon i AT&T. Svi su prijavili probleme. Na desetine hiljada korisnika ovih provajdera širom sveta ostalo je bez internet konekcije. A inače, na hakerskom forumu prošlog septembra, na krajem septembra, objavljeno je saopštenje za koje i tu se tvrdi da ti ljudi, hakeri, imaju imena, adrese, e-maila, brojeve telefona, lokaciju i pol za 1,5 milijardu korisnika Facebooka. Kako su do toga došli, ne zna se. A sad vidjet ćemo, možda je ovo, čitala sam već u prethodnom satu, da su oni ručno morali sve da restartuju ovo što se dogodilo Facebooku, a možda je ipak i neki hakerski napad. Edward Snowden, američki uzbunjivač i bivši obaveštajac koji je zbog obelodanjivanja tajnih špijunskih programa prebegao u Rusiju, oglasio se povodom evo ovog događaja sa društvenim mrežama i rekao da to što Facebook, Instagram i WhatsApp padaju u isto vreme svakako se čini kao lako razumljiv i popularan primer zašto razbijanje određenog monopola na najmanje tri dela možda i nije loša ideja. I internet divovi su offline i više se ne vraćaju. Šta će se dogoditi sutra, upitao je Snowden i kao odgovor je stavio osvanuće zlatno doba i kolaps, večeramo sa pacovima. Da, gledala sam ja sinoć svoju decu u kući kako su šetali s telefonima u krug, a mreže ne rade, i kako je trebalo pronaći novu zanimaciju. Pa mladima je sigurno bilo najteže i starijima nije bilo lako. Sve u svemu, eto, sve se sredilo, sve se vratilo u normalu. Malo muzike, a onda pričamo o koroni. Dobro jutro.
Come back, come on, live with me.
7:24. U Srbiji je prema zvaničnim podacima virusom korona zaraženo još 5.983 građana. Preminulo je 50 obolelih. Na respiratorima je 256 pacijenata. Sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa biće održana danas u 14 časova. Potvrđeno je u vladi. Premijerka Ana Brnabić ranije je rekla da će se na sednici razgovarati o vakcinaciji i o tome šta još može da se uradi u borbi protiv COVID-19. Bolnice se ubrzano pune, u Beogradu je povećan broj pacijenata kojima je neophodan kiseonik. Lekari naravno ponavljaju da je najbolja prevencija vakcinacije, jer je mala šansa da vakcinisani razviju težu kliničku sliku. Efikasnost vakcine protiv COVID-19 proizvođača Pfizer i BioNTech pada na 47% sa 88% 6 meseci nakon druge doze. Prema podacima koje su američke zdravstvene agencije uzele u obzir prilikom odlučivanja o potrebi za trećom dozom. Znači, analiza je pokazala da je efikasnost vakcine u sprečavanju hospitalizacije smrti ostala visoka na 90% najmanje 6 meseci, čak i protiv visoko zaraznog delta soja, a podaci sugerišu da do pada dolazi usled opadanja efikasnosti vakcine, ali nije uzrokovan zaraznijim sojevima virusa. I znači, efikasnost protiv delta soja bila je 93% nakon prvog meseca, pala je na 53% nakon 4 meseca. To je sve dokaz da je potrebna i ta treća doza i bit će da će ta vakcinacija protiv korone ići kao i vakcinacija protiv gripa, samo da se još vakcina usavrši do te mere da traje i duže od tih 6 meseci. Svaka treća osoba zaražena koronavirusom imaće barem jedan simptom dugotrajnog COVID-a i to 3 do 6 meseci nakon zaražavanja, pokazuje nova studija Univerziteta Oxford i Nacionalnog instituta za zdravstvene istraživanja. Istraživanje je obuhvatilo 270.000 ljudi koji su se oporavili od korona, ali ne i od njenih posljedica. Ispitanici su se najviše žalili da su depresivni i nervozni, ali su imali probleme sa disanjem, stomakom, bolove u grudima, mišićima. Bili su iscrpljeni i dezorijentisani. Direktorka klinike Laza Lazarević, dr. Ivana Stašević-Karličić, rekla je za RTS da COVID nije samo respiratorna, već i multisistemska bolest, te da zapaljenski procesi imaju uticaj na centralni nervni sistem.
Praktično nema organskog sistema koji nije dotaknut ovom bolešću. Znači i endokrinološki, i neurološki, i psihijatrijski, tegobe su bile u domenu, znači, kardiovaskularnog sistema, opšte tegobe kao što su, znači, umor, bolovi u mišićima. Kondicija je nešto što je teško vratiti zapravo u prethodno stanje i pogotovo mlađi ljudi su se žalili na takvo jedno stanje, stariji ljudi naravno. Mlađi ljudi su imali problem što zapravo oni ne očekuju, znači, tako nešto i onda se oni žale zbog toga. Stari ljudi koji već imaju narušenu kondiciju, oni su u potpuno drugoj kategoriji, ali ono što je dobro da se kod mlađih ljudi za par meseci uglavnom vrati se na prethodno stanje, za razliku od starijih kod kojih to može trajati značajno duže nego kod mlađih ljudi.
E da, prvo smo u stvari čuli doktora Bogdana Crnokraka, pomoćnika direktora KBC Bežanijska Kosa, koji je naglasio da su pacijenti koji su preležali COVID teško vraćali kondiciju u prethodno stanje. Hajde sad da čujemo direktorku klinike Laza Lazarević i doktorku Ivanu Stašević-Karličić.
Koronavirus jeste i neurotropan, odnosno ima poseban afinitet za neurone centralnog nervnog sistema, na to smo upozoravali, to predviđamo i upravo ove ljude očekujemo sa problemima u vezi sa mentalnim smetnjama, jer stres koji je donela epidemija u vezi sa COVID-19 smo prevazišli, mi smo se adaptirali. Ono što će ostati za našu dalju brigu, za našu dalju spremnost, kad kažem našu, onda mislim na sve zdravstvene sisteme, to su upravo dugoročne posljedice zapaljenskog procesa koji donosi COVID. Studije su to i potvrdile.
Da, studije će tek svašta da potvrđuju, realno tek je godinu i po dana od kako nam se korona pojavila i mnogo toga ćemo tek otkriti. Čuli ste direktorku klinike Laza Lazarević, doktorku Ivanu Stašević-Karličić, okrenite se oko sebe, pogledajte ljude koji su prošli kroz koronu, s kakvim problemima se bore, oni što su imali teže oblike, pa čak i oni koji su preleželi pre godinu dana pa su imali lakše simptome kada ponovo dobiju, a nisu se vakcinisali, i te kako bude to i teže i komplikovanije i posljedice budu dugotrajnije. Naravno, sve ove priče idu u korist tome da je vakcinacija ipak jedan od najsigurnijih i jedini siguran i bezbedan način da se ne mučite, a oni koji smo prošli koronu i tekako znamo koliko to ume da bude i teško i komplikovano. 7:29 je muzika, reklame, a onda pitanje jutra, razmislite o tome da li konsultujete pedagoge ili psihologe kada naiđete na problem u vaspitavanju i odgajanju deteta, pa eto, spremite se da nam odgovorite na pitanje jutra. Dobro jutro. Preduzeće Putevi Srbije saopštilo jutros da na autoputu E75 od petlje Vladičin Han do petlje Vranje magla mestimično smanjuje vidljivost na 100 do 150 metara. Putevi Srbije savjetuju maksimalan oprez pri vožnji i mole učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotline i klisura, kao i na putnim objektima preko reka. A niko nije povređen u sudaru voza i automobila na pruzi Beograd-Bar kod Vreoca, saopštilo je sinoć preduzeće infrastrukture Železnice Srbije. Kako navode, na barskoj pruzi u Vreocima juče u 16:20 na putnom prelazu obezbeđenom polubranicima sa svetlosnim saobraćenim znacima na putu BG voz koji je saobraćao za Lazarevac naleteo je na automobil marke Mercedes koji je pokušavao filmske scene se dešavaju. Znači, na Mercedes koji je pokušavao da mimoiđe spuštene rampe. U sudaru nije bilo povređenih niti stradalih, napominje u preduzeću, kako dodaju u trenutku sudara polubranici su bili spušteni i ispravni. U automobilu je bio samo vozač star 35 godina koji je, kako navode u infrastrukturama Železnice Srbije, nakon sudara pobegao sa lica mesta. Po dolasku policije, prema saznanjima ovog preduzeća, vratio se i prijavio pripadnicima MUP-a i eto još jednom prilike da se apeluje na vozače drumskih vozila da poštuju propise da i saobraćenu signalizaciju, posebno na putnim prelazima kako bi se sprečile nesreće i sačuvali ljudski životi. I evo, i ovde se postavlja pitanje šta je nekome u glavi kad krene da zaobilazi spuštene rampe, a voze samo što nije. E, ajmo sad na reklame po pitanju jutra.
Eko.
Poslušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugome verujemo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. I ako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu. Peti put za redom. Telenor, zamisli sve.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, svoje, da
zavirimo. Eko.
Draga deco i roditelji, muzička produkcija RTS organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 8 godina. Više informacija i formular za prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 10. oktobar 2021. godine. Čekamo vas!
Pitanje jutra. Dobro, dan pedagoga danas. Pedagogija je nauka čije su oblasti isučavanje, vaspitanje i obrazovanje. Sam termin se različito definisa u različitim periodima. Inače, reč potiče iz grčkog jezika i nastala je u doba antičkih država. Sastavljena je od dve reči pais, paidos, što znači dete, odnosno dečak, i ago, agen, što znači voditi. U početku je ovaj termin imao doslovno značenje. Označavala je roba koji je vodio dete od kuće do mesta gde se tadašnja omladina okupljala radi sticanja obrazovanja, i taj rob se zvao pedagog, onaj koji vodi dete. Ali rob se nije zbrinuo samo o sigurnosti deteta na putu od kuće do nje, već se brinuo i o njegovom ponašanju, i to su sami početci pedagogije. Danas ne postoji škola bez pedagoga i apsolutno je neophodno da se pedagog vidi i u svakom nastavniku, jer ne može čovjek da bude dobar nastavnik ako nije dobar pedagog, to jest ako ne ume da priđe detetu i da vaspitava dete. Šta vas pitamo ovoga jutra? Da li kada imate problem sa vaspitanjem deteta, kakav god da je, mali, veliki, uopšte nije bitno da li to sami rešavate ili je potrebno da se obratite za pomoć. I šta uopšte mislite o tome kada se traži pomoć sa strane umesto da sami obavljate taj posao vaspitavanja deteta? Naši telefoni su 011 655 337 0, 655 337 1, 655 337 2 i 655 337 3. U gosti će nam u sledećem satu doći i pedagog Jelena Holcer i pričat ćemo o tome kakav je to posao roditeljstva i zašto je potrebno imati i pedagoge i psihologe na raspolaganju i knjige i škole roditeljstva i sve ono što sada postoji u mnogo većem obimu i koja je razlika između vaspitavanja generacija nekada i sada. Dobro jutro, izvolite, ko nam je na vezi?
Dobro jutro, Dušan je iz Beograda.
Izvolite,
Dušan. Slušam vas svako jutro, super vam je program.
Hvala.
I da vam kažem, jako lepo je početi dan sa vašim programom.
E, divno, hvala vam.
Ono što bih rekao na ovo pitanje, jutro imam dvoje dece, mali su, 3 godine, to je 2,5 godine i 4,5.
Svaka čast.
I trudim se, supruga i ja se trudimo da ih sami vaspitavamo, da se borimo sa njihovim fazonama i forama. I mislim da čak i kad ne budemo mogli, vjerojatno će i to da se desi, da ćemo sasvim normalno potražiti pomoć stručnjaka. Zašto da ne? Neko se školovao za to, neko je pametniji od nas, vjerojatno.
Da, to je dobra rečenica, svako je neke škole završio za nešto, pa neko je i za to vaspitavanje. A jeste uzeli do sad, ovo kako su ako mali, pa ima tu raznih situacija, jeste nekad otvorili na internetu ono, neki savjet za roditelje?
A nismo, negdje, mogu da kažem, djeca su nam dobra, mislim, stvarno ili smo mi dobri roditelji,
biće da je to, da.
Ali ovaj, svakako bih u slučaju potrebe, da smatram da nešto ne mogu se dobaviti sam sa njima ili da je potrebno, pa svakako bi potražio pomoć, mislim, Bože, pa normalni smo ljudi, 21. vek je, zašto ne iskoristi, kad imaš priliku da ti neko pomogne, zašto da ne?
Ja zašto da ne? Hvala vam puno što ste se javili, hvala vam.
Prijatno.
Ko nam je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa tema jeste lepa, ali danas ipak 5. oktobar, mislim da zemlju koju živio ipak je... To trebalo biti.
Ajde, recite šta imate o 5. oktobru. Ja, pa, mislim, nema, svake nema, godine pitamo.
Pa, da je dobio neki događaj, bez obzira da ga podržavamo ili ne.
Nije stvar u podržavanju, verujte, 20 godina pitamo za 5. oktobar i ovaj, pa, ajde, reko, posle, evo sad 2 decenije prošlo, možemo nešto drugo. Ba, smo se vas pitali, ajte, evo, da stavimo u kontekst ovog pitanja jutra, pedagoga, psihologa. Jesmo se vas pitali?
Nismo.
Dobro.
Nismo, ovdje je sve drugo, znači, trebalo bi totalna revizija da se napravi, znači, od...
Jedan tim nam treba, jel? Jedan stručnjaka
da sve povrde. Od vrtića do penzionera.
E, dobro, eto vidite, uspeli smo da spojimo ove dve teme. A ili imate decu, šta mislite o ovom vaspitavanju?
Pa ima. Ne znam, jako teško vreme, ne znam šta reći.
Mhm. Ali mislite da bi pomoglo kad je čovjeku teško da se snađe, da se konsultuje s nekim?
Pa naravno, nego problem je što sad taj internet i onda tu imate mnogo različitih informacija i mnogo različitih puta, jedan čovjek uopšte ne zna šta je pravilan put.
Muka, jel da? Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Prijatno. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3. Brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pričamo o pedagogiji, pričamo o vaspitavanju dece i da li to radite sami ili tražite pomoć stručnjaka i uopšte kakav je vaš stav oko toga, treba li to raditi sami. Kao, šta će mi pomoć stručnjaka ili ćete se opredeliti da ipak se prokonsultujete. Dobro jutro, izvolite. Halo. Dobro jutro.
Halo.
E, izvolite, u programu ste, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa svakako da pitanje je u meni jedino pripada porodicu.
Ajte, zatvorite prozor u kabini, pa će možda bolje da se čuje duo vetra.
Dobro, dobro.
Eto.
Ovo je svakako u meni pripada
porodici. Jer ako se vratimo samo u neku našu ne tako daleku prošlost, mi ćemo da vidimo da, da su se naše velikane nisu vaspitavali pedagozi, psiholozi, raznih profesora, nego te nepismene majke i bake koje su junakinje većite Srbije. A od tih mrtvih, možda da me izvinete, psihologa, ja mislim da je veće zlo nego išto.
Što? Što? Šta vas navodi?
Ja mislim
na
da oni samo čeprkaju po duši i čačkaju ego. I veoma se opasno igraju sa svojim pacijentima, a da niko njih ne gleda dušu. A samo jedan može da umije dušu.
Dobro, znači mislite da treba ovaj recept iz svih prethodnih vekova kad su majke nepismene...
Poštenje, lepo vaspitanje, nemoj da uradiš ništa što ne bi uradio, volo da neko uradi sebi, nek radi, poštuj 10 Božjih zapovesti i bit ćeš dobar i pošten čovjek.
Hvala vam.
A u ovom ludom vremenu, gde su Stanija, Manija i ostale primjeri devojaštva, i kako se živi šireći noge, naravno da nam ono trebaju ludi psihijatri.
Mislite da to utiče na promenu sistema vrednosti kod mladih ljudi?
Kako da ne utiče, molim vas, pa legende 90-ih i dan danas pospešuju našu decu da se bave kriminalom, a ne naukom.
Da. Hvala vam.
A mi dalje imamo filmove koje glorifikuju kriminal.
Hvala vam puno što ste se javili, hvala vam. Imamo li još nekoga na vezi? Bojana kaže da. Dobro jutro, izvolite.
Pozdrav vama i vašim slušalcima.
Hvala.
Pa vidite ovako, školstvo ima vaspitanje, znanje i takozvano obrazovanje. E sad, šta je obrazovanje? To je neki papir da je neko nešto učio. Ali najbitnije u školstvu je vaspitanje. Školstvo ima za cilj da od deteta napravi čovjeka. A sad koliko će on da zna, to je individualno. A obrazovanje, ako podrazumeva neki papir da je neko nešto učio, to se sad i kupuje. Znači, vaspitanje je najbitnije u školstvu, da se od deteta napravi čovjek. A čovjek znači da ima ljudske osobine.
A koji proces tog vaspitanja da se od čovjeka od deteta napravi čovjek? Kako to neko uspješno da uradi?
Pa sistem razara to. Problem je u sistemu. Sistem demokratije je najveća prevara na svijetu. To treba da shvatimo. To pišu pametni ljudi, ja sam samo pročitao. Zato što u tom sistemu nekontrolisano izbijaju ljudske mane na površinu. Čak se u zakonu stavljaju neprirodni zakoni koji nisu primjereni prirodi. Znači, koji krše prirodne zakone. To je ludilo. Znači, moramo da se okrenemo prirodi, jer ona nam sve daje, a ništa ne traži. Mi smo okrenuli nas novcu.
A u kom sistemu, ako nije demokratija, u kom to sistemu će to tako da funkcioniš?
Humano, pravedno i socijalno društvo. To treba da gradimo, ali treba da postignemo samo svest, a ne da menjamo svest.
Je li ima toga
kako
negde?
Kako nam vlast kaže.
Je li ima tog društva negde humano?
Neka počne od nas.
Mi da ga napravimo.
Neka počne od nas i neka se širi po svetu.
Hvala vam, divno bi bilo kada bismo imali tu snagu da napravimo takvo društvo prvi na svetu. Dobro jutro, izvolite.
Slušao.
Dobro jutro, izvolite.
Radio Beograd, jel?
Jeste, kako ne, izvolite, u programu ste.
Dobro, Žuvrta, ovako, prvo da se dogovorimo da manje pričamo.
Dobro.
Jer je glagol govoriti, a ne pričati. A onda ću da dodam još ovo. To su dve podele na jednom licu, što reče ovaj prethodnik, prirodne. Vaspitanje kod kuće, obrazovanje u školi. Taj spoj kad se napravi, nemamo problema niko i nikad niske.
Hvala vam, kratko i jasno. Je li imamo vremena za još jednog slušalca, slušateljku? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Pa evo, ja mislim da roditelj najbolje poznaje svoje dete, ili bar treba da je tako. Svako dete priča za sebe. individualna priča za sebe i znači negdje od rođenja pa kasnije kroz život roditelj je taj majka koja prati dete, koja svaka čast struci, ali ipak se to radi na nekom stručnom nivou i opšte pravilo za sve. A ipak mislim da je to sve individualno i da svako dete je treba roditelj da proprati. Eto.
A kako ćemo kad roditelj ne misli jedno i smatra da dete treba da bude ovakvo, a dete je onakvo i to ta nepomirljivost karaktera? Šta se
pa
tu
jednostavno
deša?
Naći neki bilans, naći neku meru, naći neku sredinu. Ne kažem da sad stroga neka pravila, ali prosto pratiti dete.
Da,
mislim, to je i zadatost roditelja, najveća zadatost roditelja da dete izvede na pravi put.
Ba to jeste, da. To je
najveća obaveza roditelja i misija.
Da, da. Eto. Hvala vam što ste se javili. Imamo još, dobro jutro, izvolite.
Hvala, dobar dan.
Izvolite.
Ja bih rekao isto da kažem nešto.
Izvolite.
Pa mislim da sve ide iz kuće i to je najvažnije. I učiti decu da poštuju ljude od onoga dobro jutro, dobar dan. I kada sretneš komšiju da ti to bude nešto bitno. I razgovarati sa decom. Razgovarati u smislu onoga da se o svemu dogovarate.
E, da, to je bitno, se čuje ona druga strana, jel da? Da čujemo dete šta priča.
Ja sam kroz vaspitanje svoje dece sedala sa njima i govorila, ajde, kako bi se vi sad postavili da ste vi mama, a ja sam ono dete. Mm-hmm. I da vam kažem, bila sam fascinirana. Imaju oni pametne odgovore, pametna su nam deca, hvala Bogu. Mm-hmm. Tako da treba samo sa njima puno pričati i to je najvažnije. Imati neku komunikaciju i da bude iskrenost i da bude takav odnos u stvari između roditelja i dece.
Da, verujem da su to ključni momenti.
Naravno, a ne da se udaljimo i da jedne druge izopštimo sad iz ne znam kojih razloga, a Bože moj, život nas vodi i ovako i onako, pa onda treba stvarno biti umešan u svemu tome.
Da, divno, ovako za kraj pitanja jutra, lepo ste se javili da zaključimo. Hvala vam još jednom što ste se javili.
Pozdrav, sve najbolje.
Pozdrav, da, verujem da je u stvari to ključ. Razumevanje, razgovor i slušanje. Verovatno se problem javlja u onom trenutku kad prestanemo da čujemo jedni druge, to jest kad ne slušamo dete, nego teramo samo po svome, ili dete odbija da sluša pa tera po svome. Tu verovatno je trenutak kad treba potražiti savjet stručnjaka i pomoć stručnjaka da nam pomogne da se opet čujemo. Stručnjak koji nam dolazi u gosti, Jelena Holcer, pedagog, oko 8:30 ćemo sa njom razgovarati, pa eto, budite uz Radio Beograd 1 i tada da čujete, možda bude neka ključna zlatna rečenica koja će i vama pomoći kada je u pitanju odrastanje i vaspitanje vaše dece. Hvala svima koji ste se javili. Malo muzike, a onda i reč o sportu. Kad opet pogledam te, 5 minuta do 8 časova, vreme je da pričamo malo i o sportu. Sportsku hroniku pripremio je Dejan Bulajić.
Već u drugom kolu Jadranske košarkaške lige na programu je bio derbi meč šampiona i vicešampiona, Crvene zvezde i budućnosti. Sinoć u Pioniru u neobičnom meču slavila je Crvena zvezda 71-63. Crveno-beli su na poluvremenu imali prednost od 8 poena, ali su veoma loše odigrali treću četvrtinu, tokom koje je podgorički tim prešao u vodstvo. Sličnu priču imali smo i u poslednjoj deonici, ali sa promenjenim ulogama. Zvezda je odigrala odlično, gosti ispod proseka, pa se meč završio trijumfom crveno-belih 71-63. Prethodno je u Zagrebu Cibona posle produžetka pobedila Megu sa 89-84. Pauza je u domaćem fudbalskom šampionatu zbog okupljanja reprezentacije koju očekuju dve kvalifikacione utakmice za šampionat sveta. Selektor Dragan Stojković je okupio proverene igrače sa kojima u Staroj Pazovi razrađuje plan priprema za gostovanje Luksemburgu 9. oktobra i za meč sa Azerbejdžanom 3 dana kasnije u Beogradu. Na okupu su i naše najbolje rukometašice koje počinju kvalifikacije za prvenstvo Evrope. Prvi meč odigraće već sutra sa Turskom u Zrenjaninu, a 3 dana kasnije očekuje ih i gostovanje Islandu. Selektor Uroš Bregar saopštio je da su Andrea Lekić i Dragana Cvić donele odluku da završe reprezentativnu karijeru.
We'll be right back. 8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Krizni štab za borbu protiv koronavirusa zaseda posle skoro mjesec dana. Sednica je zakazana za 14 časova. Očekuje se da će biti reči o vakcinaciji i o tome šta još može da se uradi u borbi protiv ove zarazne bolesti. Epidemiolog dr. Branislav Tiodorović rekao je da je situacija u Srbiji katastrofalna i da će na sednici razmatrati sve o novim merama, ali kako je sigurno da zatvaranja neće biti. U danu za nama je od posljedica COVID-a preminulo 50 osoba. Novo zaraženih je skoro 6000, od testiranih oko 19.500 uzoraka. Broj pacijenata u COVID bolnicama premašio je 6.500, a njih više od 250 je priključeno na respiratore. Evropska agencija za lekove usvojila je preporuku o davanju treće doze vakcine. U saopštenju se navodi da booster doze Pfizera i Moderne mogu dobiti osobe sa oslabljenim imunitetom najmanje 28 dana posle druge doze. Nekoliko članica Evropske unije je počelo da daje treću dozu i pre odobrenja Evropske agencije, ali epidemijska situacija na starom kontinentu i dalje teška. Na administrativnim prelazima na Kosovo i Metohiji posle 14 dana prekida normalizovan je saobraćaj i počela je primjena nalepnica za registarske oznake. Vlasnici automobila sa srpskim tablicama, koji se već nalaze na teritoriji Kosmeta, imaju rok do petka 8. oktobra da preuzmu nalepnice kojima će prelepiti državne simbole, saopšteno je u Prištini. Timovi Euleksa proverili su situaciju na terenu i ustanovili da sistem funkcioniše, objavio je na Twitteru šef misije Euleksa na Kosmetu Lars Gunnar Wigemark. Na brdu kod Kranja počinje dvodnevni summit Evropska unija Zapadni Balkan. Okupit će šefove država članica Unije i lidere regiona, među kojima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Summit se vidi kao prilika da se potvrdi evropska perspektiva Zapadnog Balkana, ali i da se pruži dodatni podsticaj primjeni evropskog investicionog i ekonomskog plana. Na summitu učestvuje i španski premijer Pedro Sanchez, ali uz uslov da na brdu kod Kranja ne bude simbola takozvanog Kosova, imajući u vidu da ga Španija ne priznaje. Premijerka Ana Brnabić istakla je prilikom obilaska opštine Nevesinje da je jedan od glavnih prioriteta vlade Srbije regionalno povezivanje i da naša država želi dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Ona je obišla i crkvu Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima, a u Mostaru je otvorila Šantićeve večeri poezije. Odbacila je navode da je namjerno zaobišla zvanične institucije i naglasila da se u skladu sa svim protokolima obratila institucijama u Bosni i Hercegovini. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je povodom jednostrane odluke ministra odbrane Sifeta Podžića o otkazivanju zajedničke vojne vežbe Vojske Srbije i oružanih snaga BiH na Manjači da je Podžić ovim učinio krivično delo zloupotrebe nadležnosti i ovlašćenja. Dodik ističe da je otkazivanje vežbe koja je trebalo da bude održana krajem nedelje frontalni napad na Srbiju i srpski narod, njegova prava i interese. Više društvenih mreža, poput Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, ponovo su u funkciji pošto su 6 sati ostali bez napajanja strujom, saopšteno je iz kompanije Facebook. Dodaju kako nema dokaza da su podaci korisnika u tom periodu bili zloupotrebljeni. Zbog tih problema, bogatstvo vlasnika Facebooka, Marka Zuckerberga, koji se izvinio korisnicima, za samo nekoliko sati opalo je za više od 6 milijardi dolara. Navršava se 21 godina od 5. oktobra, velikog protesta koji je organizovala demokratska opozicija Srbije s ciljem da se Slobodan Milošević ukloni s vlasti, pošto je 10 dana ranije izgubio na izborima. Protest je 5. oktobra 2000. u Beogradu organizovao DOS, grupa od 18 političkih stranaka i pokreta. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć u Beogradu Budućnost sa 71-63 u drugom kolu ABA lige. Crveno-beli u narednoj rundi igraju u Laktašima protiv Igoke. Sunčano i toplo danas, u Košavskom području vetrovito, temperatura do 29 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radija servisa.
8 časova i 5 minuta posle vesti. Evo nas i u trećem satu našeg jutarnjeg programa i sa vama do 10 Miroslav Antonijević, koji je za Mix Pultom, muzička urednica Aleksandra Paladin, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Pozdravi svima vama koji ste se upravo sada priključili i na talasima ste sa nama u našem jutarnjem programu. Blago vama, malo ste duže odspavali, mi smo tu sa vama od 6:30. O čemu pričamo u ovom satu? Pričamo o pedagogiji. Eto, lepo ste, stvarno ste sjajne mišljenja i stavove izneli u pitanju jutra. E, sada ćemo pričati sa nekim koji je apsolutno stručan kad je pedagogija u pitanju. Jelena Holcer će nam doći u goste. E, pričamo o pedagogiji, Međunarodni dan pedagoga je, ali nije to povod, je u stvari uvek i svaki dan ima po neki razlog da pričamo o odrastanju, o vaspitavanju i o formiranju ove dece u ljude, kako su naši slušalci rekli. Pričamo i o otvaranju skvera Milene i Dragana. E, to je ovako stvarno lep događaj koji smo ispratili, pa ćemo čuti kako je tamo bilo sinoć i čućemo kako protiče ekopatrola, ali to ćemo sve tamo negde pred kraj sata. Vesna Lazić će nam javiti kako je to bilo u čišćenju korita reke Belice. Eto, toliko u najavi ovoga sata. Ono o čemu uvek treba da vodim računa je kako se izražavamo i kako pričamo. U tome nam svakako pomaže i Mirjana Blažić.
Srpski na srpskom.
Primetila sam kako starim sve se više vraćam u detinjstvo i mladost. Kažu psiholozi da je to potpuno prirodno. Na taj način sređujemo svoje uspomene, borimo se sa prolaznosti života. Iskreno, ne mislim da ja imam problem sa prolaznosti. Više me obuzima neka nostalgija. Volim da se prisetim kako je nekada bilo. Deca me često zavitlavaju da sam postala od onih "u moje vreme je sve bilo lepše i bolje". Ne žalim se ja ni sada, ali drugačije sam zamišljala ovu budućnost. A možda stvarno imam problem sa tom prolaznosti. Ko će ga znati?
Da li se borimo sa prolaznosti ili sa prolaznošću? Imenica prolaznost je ženskog roda i završava se suglasnikom, kao i imenice reč, vest, milost, žalost i slične. U instrumentalu jednine ovih imenica treće deklinacije može se naći i nastavak i i nastavak ju, ali kod imenice sa sufiksom ost običniji je drugi nastavak, mladošću, milošću, radošću, pa tako i prolaznošću.
Srpski na srpskom.
Kad smo kod prošlosti, glavni junak mog detinjstva bila je Baba Ruža. Kako je to žena bila? A tek kuvarica. Evo, i sad mogu da osjetim ukus njenih knedala sa šljivama. Tope se ustima, onaj fil od šljiva, kiselkast i sladak, taman koliko treba. Uf! Ma to su bijela vremena, a ne kao sad, ulice mi traže neke zdrave slatkiše umjesto knedala. Pitala sam jednom, kako zdrave, što moje knedle nisu zdrave? Testo od krompira iz moje bašte, šljiva isto naša, eno je u dvorištu, ništa nije prskano, sve domaće. Kaže mi unuka, bože baba, krompir je pun skroba, to goji, još i fil sa belim šećerom, pa to je ubitačna kombinacija. Šta sve neću čuti od njih, ko je još umro od knedala sa šljivama?
Imenica knedla menja se po drugoj deklinaciji. Tu spadaju imenice koje se završavaju vokalom a u nominativu jednine i koje su uglavnom ženskog roda. Izuzetak predstavljaju imenice tipa tata, sluga, vojvoda, vladika i slične koje su muškog roda. Kada se imenica druge deklinacije završava suglasničkom grupom, u našem primjeru je to grupa DL, nepostojanog a nema, ne vokalizuje se i nastavak je i, Tajni, Lopti, Ženki, Knedli, a to posebno važi za imenice stranog porekla, kakva je i imenica Knedla.
Srpski na srpskom.
A one vaše semenke nisu ubitačne. Kljucate zrnevlje za doručak i to je kao zdravo. Taman isplaniram doručak kajkana, malo domaće pršute i moga i vara, umesim hleb, a neko od njih kaže da hoće ovasnu kašu. Ja to ne bih jela ni pod kaznom. Ali tek onda sledi rasprava, jer me ubeđuju da se kaže ovsena, a ne ovasna kaša. Meni to tek ne ide u glavu. Ako je ovas, onda je ovasno, a ne ovsena.
Imenica ovas je muškog roda i menja se po prvom tipu deklinacije. Ovom tipu pripadaju između ostalih i imenice semestar, nokat, vrabac i slične. Kao i mnoge imenice ove deklinacije, u nominativu jednine postoji nepostojano a u posljednjem slogu. Zbog toga promjena ove imenice glasi ovas, ovsa, ovsu, pa i prisvojni pridev izveden od nje glasi ovsen, a ne ovasni. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Jana Stošić, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 časova i 17 minuta, temperature u 8. Merenja kažu u Novom Sadu 15 stepeni, u Beogradu takođe 15, u Kragujevcu 9 i u Nišu 8. Najhladniji i dalje u Sjenici 0 celo jutro, ne mrda se, magla stoji. Da vidimo gde je najtoplije, Banatski Karlovac, tamo je 16 stepeni, eto za stepen toplije od ovih mesta koje imaju 15, to su pored Novog Sada i Beograda još i Zrenjanin i Veliko Gradište. I dalje na severu toplije, a kako idemo u ostale krajeve zemlje, temperature su ispod 10 stepeni, ali je vedro u celoj zemlji, nigde oblaka nema, sem evo što ima magli iznad Sjenice i Požege. Prognoza za danas kaže da će biti sunčano i toplo, temperatura u većini mesta od 24 stepena do 29 stepeni, u Negotinskoj krajini hladnije, tamo će najviša temperatura biti oko 20 stepeni, u Beogradu temperatura oko 25 stepeni, ali Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će od danas do petka u Košavskom području biti vjetrovito sa jakim i olujnim jugoistočnim vetrom koji će u sredu i četvrtak na jugu Banata dostizati udare orkanske jačine, što je preko 28 metara u sekundi, to jest 100 km na čas. Tako da jesu ove temperature lepe, ali tamo gde je Košava i te kako će osjećaj biti neprijatniji. Kažem još jednom, ja jutros kad sam krenula na posao, već džaba frizura i doterivanje, i te kako to vetar sve razbaruši i raznese, povedite računa naravno i o bezbednosti. A prognoza za naredne dane kaže da će sutra doći do postepenog naoblačenja i zahlađenja, ponegde sa kišom, samo će se na jugoistoku veći deo dana zadržati suvo vreme i onda do 12. oktobra pretežno oblačno i hladno, povremeno sa kišom. Četvrtak i petak biće pljuskova, ponegde praćenih grmljavinom. I evo još jednom, znači u petak prestaje vetar, tako da ćemo do petka, znači to će praktično 4 dana, će da nam maja ova Košava ovako kako je počelo danas, ali kaže to sutra i prek sutra još jačeg intenziteta. Malo muzike, a onda idemo na Crveni krst.
Smile and know it was worth every mile. forgiven, you can be my whole leaf over, starting over, starting over.
Osim časova i 23 i po minuta, skver Milene i Gage, posvećen legendarnom glumačkom paru Mileni Dravić i Draganu Nikoliću, uz prisustvo zvaničnika i brojnih građana, svečano je sinoć otvoren na uglu ulica Mileševske i Cara Nikolaja u Beogradu. Aleksandar Drobac ispratio ovaj događaj.
Skver su zvanično otvorili glumci obližnjeg Beogradskog dramskog pozorišta, Nataša Marković i Milorad Miki Damjanović, koji su vodili prigodni program, u okviru kog je Big Band Radio Televizije Srbije izvodio filmske numere. Prema rečima zamenika gradonačelnika Gorana Vesića, Milenin i Gagin skver na uglu Mileševske ulice i Cara Nikolaja jedan je od najlepših u tom delu grada.
Mi smo kao grad postavili scenu, uradili ovaj trg i ovo je buduća scena za različita kulturna dešavanja.
Nije.
Za književne večeri, za koncerte, za drugu vrstu književnih dešavanja i ovo je način kako možemo da osvajamo nove prostore, da uređujemo naš grad, da naš grad postane zaista moderan evropski grad i s druge strane da se sećamo onih divnih ljudi koji su stvarali našu kulturu i naše društvo, a Milena Dravić i Dragan Nikolić to svakako jesu. Tako da hvala svima koji su učestvovali, građanima koji su došli, glumcima i muzičarima koji su učestvovali u ovome i da taj način smo pokazali kako naš grad može da postane bolje mesto svih i možemo da se sećamo svih onih divnih ljudi koji su ovaj grad stvarali i koji su zadužili Beograd i našu kulturu.
Slušamo predsednika opštine Vračar Milana Nedeljkovića.
Gradska opština Vračar će sa gradom Beogradom da postavi 14. oktobra na dan opštine Vračar pa ovde table sa obeležjima svim spomenika Gagi i Mileni, tako da će na jedan dostojanstven način da zabeleži njihovo postojanje i život ovde na Vračaru. Takođe je ovde jedna otvorna porodična scena gde je zadovoljstvo veliko i obavezno gradske opštine Vračar da organizuje i recitale i koncerte i pevačka društva da dovodi i da okuplja na ovom mestu, malte ne, ovo će biti centar sada opštine Vračar. Vračar je srce Beograda i srce Srbije, evo ovo mesto će biti srce Vračara.
Sekretar za kulturu grada Beograda Ivan Karl istakao je da su se građani svih generacija sami spontano okupili i svi su podjednako dobro reagovali na otvaranje skvera Milene i Gage.
Ti džepovi, odnosno pasaži ili skverovi, sve su to mesta koje Beograd ima dosta, a mogu da se iskoriste na adekvatan, kreativan način. Ovo je jedan od tih načina. Ovaj deo Vračara i Beograd ode priznanje, odnosno počas Draganu Nikoliću i Mileni Dravić. Neki drugi deo grada će odati počas nekome drugom, ali je bitno da se na sve moguće načine podsjećamo ljudi koji su krasili, koji su živjeli u ovom gradu, čiji smo savremenici bili, za neke nove generacije koje o njima trebaju tek da se upoznaju i da vide zapravo koliki je pečat i koliki je trag u vremenu koji su ostavili. Tako da je ova svrha primarna tog prostora i meni je jako drago da se okupilo dosta mladih ljudi, dece koje će tek kasnije jeli, u odrastanju gledati njihove filmove i televizijske emisije i vidjeti ko je nekad bio njihov sugrađanin, odnosno sugrađanin njihovih očeva, majki, baka i deka na Vračaru.
S obzirom da nas očekuju mnoge lepe književne večeri, ali pomenuli ste i filmove, a vi ste osoba koja se bavi i filmom, da li će biti u tom smislu projekcija?
Ja mislim da hoće, zato što kad pogledate dimenzije prostora, evo ovde je sedelo nekih 30 ljudi, još 15-20 ispred, znači na improvizovanoj sceni. Znači vi možete ovde da organizujete jednu vrstu letnjeg bioskopa sa bar 50 do 100 mesta, a da pritom uopšte ne zatvarate sal.
Upravo tako.
Tako da verujem da će neko ili sa opštine Vračar ili neko drugi imati ideju za sledeće leto i da će ovo biti još jedna u nizu scena na otvorenom u Beogradu tokom leta na kojoj će moći da se gledaju filmovi, sluša muzika, recituje, šta god, ljudima lepo i fino pada na pamet.
Glumac Svetislav Bulegoncić je izrazio nadu da će na zaostavštini Milane Dravić i Dragana Nikolića porasti neka nova deca i nastati nova estetika.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti, dok razgovor teče kao reka. Vini su visine i svu lepotu hvataj u letu. Omori ka morava ili svoko postpaid tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci.
Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečije igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, troslani toalet papir Ultra Big Breskva 8 komada 349,99 plus peškir na poklon.
Vaš Gomex.
Istorijski spektakl zasnovan na istinitoj priči.
My father told me my life would be blessed with good fortune.
O izdaji, ljubavi i osveti.
I spoke the truth.
Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver i Jodie Comer u intrigantnom filmskom ostvarenju Ridleya Scotta. Poslednji dvoboj u bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro deco, inspirisano Lafontenovim stvaralaštvom, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo odlomka iz basne.
Peter Corbus, Jure Harbour, Pep Schett, Nean Sombeck and Fromage. Doleteo Gavra na vrh jedne grane noseći u kljunu ukradeni sir.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Gost jutra.
Osam je časova i 36 minuta i evo, u pitanju jutra imali smo priliku sa vama da porazgovaramo o tome kakav je vaš stav o situaciji kada imate problem u razvoju ili vaspitavanju deteta i da li ćete se konsultovati sa pedagogom ili sa psihologom i onako lepo ste s nama razgovarali, lepe stavove smo čuli, pa evo sada da pričamo i sa nekim ko se bavi upravo tim savjetovanjem što roditelja, što i dece. Jelena Holzer, pedagog, psiholog je moja gošća. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, dobar dan, bolje vas našla.
Rekla sam već, evo sad kad smo malo popričale pre programa, da su slušaoci imali široku lepezu stavova i mišljenja smo čuli od onog kako su nepismene majke i bake vaspitavale decu, do toga da su ljudi spremni da se posavetuju sa onima koji su, kako su rekli, neko je neke škole završio za to, mi nismo, ko kaže da znamo od početka da li ćemo biti dobar roditelj ili ne. Pa hajde prvo da krenemo od tih majka i baka. Ranije nije ni bilo ni pedagoga ni psihologa s kojim bi se mogao neko prokonsultovati o tome šta da radi u određenoj situaciji. Kako je to bilo nekad, a kako je sad i zašto se pojavila potreba za pedagogom i sa psihologom sada još veće nego što je to bilo ranije?
Mislim da u ranijim vremenima, periodu naših baka ili što dalje gledate u prošlost, što dalje gledate među naše pretke, ta potreba zaista nije postojala i prenosilo se to neko usmeno znanje sa generaciju na generaciju, sa jedne mame na drugu mamu pa na sljedeću i tako dalje. E sad, mi do duše ne znamo kako je bilo to vaspitanje. Mi mislimo da je bilo sve u najboljem redu, ali koje su oni probleme imali tokom odrastanja, zapravo nemamo nikakvih pisanih dokaza na tu temu. Kao što ne postoje, ranije nisu postojali pedagozi, psiholozi, ali zapravo neki prvi već postoje od antičke Grčke, pa do današnjih dana se samo razvija i osavremenjuje taj poziv. Ali ono što znamo jeste da su zapravo nove tendencije, novi problemi, nova tematika odrastanja i sazrevanja dece doprinala do toga da dođemo do toga da vi danas kao roditelj možda imate sva znanja sveta i školovali ste se ko zna iz kojih oblasti, ali niste iz roditeljstva. Mislim da je nezgodno što voljela bih da postoji škola baš za roditelje. Znači, gdje ćete vi kao neko ko želi da ima dete, moći da idete i da dobijete makar neko teorijsko znanje. To je potpuno nezavisna oblast od onoga što ste vi možda učili ili koje ste knjige čitali do tada. E sad, ne postoji čak ni to. Ono što mogu psiholozi i pedagozi da učine, da budu, ja mislim, možda nisam ni u pravu, da budu praktična podrška roditeljima. Što znači, svako od roditelja ima neku svoju tematiku. Vi ste različita mama nego što sam ja. Imamo različite gene, imamo različit neki background, imamo različite okruženje iz kojih smo mi potekli. Konačno imamo različito detinjstvo koje je nas oblikovalo da budemo baš ovakve osobe kakve smo danas. I sve to utiče da ćemo mi biti različiti prema našoj deci. I onda vi kao mama, kad odete kod nekog psihologa i pedagoga, on mora da ima na umu baš vas. Vaš problem možda je kolektivan, globalan. Da imate problem, ne znam kako se dete navikava na školu ili kako će da nauči pravilno da uči. Možda je vaš problem vašeg deteta sličan, kao što su slični problemi miliona roditelja na svetu. Ali to što ste vi jedinstvena osoba sa svojim paketom osobina, vrlina i mana, to vas čini zapravo jedinstvenim sagovornikom na temu problema koje vi imate.
Gde je ključni, šta je to što, može to da se svede u jednu rečenicu, šta je u stvari problem kada vaspitavamo dete i pravimo grešku? Jel možemo to da svedemo po to ne slušamo dete ili ne prepoznajemo drugačije osobine nego što su naše ili očekujemo da to bude naša kopija? Možemo li da svedemo taj problem onako u jednu rečenicu ili to ipak...
Sve to što ste rekli, samo bih ja dodala još i to da mi se uglavnom baziramo na našim obrascima kojima smo mi odrastali i onda očekujemo, to se zove projekcija, da naše dete ima slične emocije u sličnim događajima, a ono nema. I to što mi očekujemo da se ona ponaša na određeni način, to je više, da kažem, naš problem nego što ima veze sa detetom. Znači, ako sam ja ceo život želela da učim da sviram klavir, ja nemam pravo da to sad naturam svom detetu. To je bila moja ambicija. Možda je njegov talent nešto i jeste, nešto potpuno drugo, jer on raste u svom vremenu, ima svoje vrednosti, svoje snove i svoje ambicije. I mislim da je taj problem u komunikaciji sve prisutniji. To je nešto, malo smo pomenuli pre emisije, čini mi se da svi ti stereotipi odrastanja i dalje postoje. Dok si pod mojim krovom, batina iz raja izašla. To sve ja viđam u praksi i dan danas, da ljudi dolaze sa takvim stavovima. Mislim da ti stavovi nisu bili valjani ni u vreme pre 100, 200, 300 godina, a posebno ne sad, kad su naša deca potpuno okrenuta internetu nekim. Brzo misle, brzo reaguju, imaju kraći fitilj, kraća im je pažnja, manje čitaju. Sve je to različito nego generacija njihovih roditelja, baka, deda, sve dalje.
E sad, ono što je svakako različito je to što deca nekada su mislila da to u čemu raste je jedino što postoji i nisu imali informaciju da može i drugačije, da možda batine nisu jedini način odrastanja ili, ne znam, zlostavljanja u kući, ili su mislili da to što su voljeni u kući je normalna pojava svuda. Deca sada i te kako brzo mogu da dođu do informacije da to kroz što oni prolaze nije svuda isto. Da li je to pospešilo dolazak ljudi kod vas i da li je to pomoglo da se ljudi pre obrate za pomoć nego što je to bilo ranije?
Mislim da jeste. Ja 25 godina radim svoj posao na različitim mestima, u vrtićima, u školama, izdavačkim kućama, dok nisam napravila svoju organizaciju i zaista gledam, tačno znam šta sam razgovarala sa roditeljima pre godinu, šta pre 5, šta pre 25. I zaista je broj roditelja koji potraže neku vrstu podrške sve veći, veći i veći, i to jesu neki i drugačiji problemi. nego pre 20 ili 25 godina. Tako da mislim da je to nekako, svi smo se našli, posebno sad posle korone, svi smo se našli u nekom svetu koji nam ne prija i moramo da naučimo da se snalazimo. I ono što smo ranije pričali, u zdravom telu zdrav je duh, nije to baš tako. Mislim da smo zdravstveno, telesno, još i kako tako zdravi, ali da te psihološke posljedice kojih nismo svesni i koje nisu tako očigledne, da ćemo to još veoma dugo da podnosimo i trpimo, da se s tim snalazimo. Hoću da kažem da nam tek predstoji suočavanje i sa sobom samima, a samim tim i sa našom decom, jer su deca zapravo ogledalo roditelje. I ako ste vi kao roditelj nesigurni, uplašeni, a u ovom vremenu naravno da jeste, bilo bi neobično da niste, onda se takva vaša slika odražava i na dete. Dete gleda u roditelje i ono nema drugi uzor ili model za identifikaciju osim roditelja. Posebno je neobično sa recimo tinejdžerima. Roditelji misle da njihovo dete tinejdžer njih ni ne poznaje, da je uglavnom okrenuto društvu, neće s njim da razgovara i tako dalje. Međutim, kada recimo dete krije svoju ocenu, kada pitate zašto je sakrilo ocenu, to ja radim svaki dan, mnogo tinejdžera viđem na dnevnom nivou. Najčešći odgovor jeste da nisu hteli da nasekiraju mamu i tatu, nego će oni popraviti ocenu, nešto su već izmaštali da će to uraditi, da se njihova laž, prećutana ocena ne otkrije. A u stvari zašto? Zato što su i mama i tate i dalje broj jedan na listi prioriteta. Imaju oni svoje društvo, neće da pričaju sa mamama i tatama, kada pričaju onda viču ili govore one reči u žargonu. Sve to stoji, ali zapravo su mame i tate čak i u tom teenage dobu i dalje glavni uzori koji su im najvažniji.
Pa dobro, kako onda da roditelji toga postanu svesni i koja je to rečenica ili koji je to pristup koji će onda tinejdžera, umjesto da ćuti i da bude okrenut društvu, a samo intimno da osjeća da su mu roditelji broj jedan, da i svi pokažu u stvari zajedno da su jedni drugima broj jedan.
Podrška. Ja strašno volim tu reč podrška i mislim da kada pokažete i verbalnu i neverbalnu podršku, to je ono što se od vas kao roditelja očekuje. Da li će dete to da prepozna, da li će da prihvati ili neće, to je već do njega. Ali će upamtiti da ste mu pružali podršku, ako mu je pružate. Verbalna podrška podrazumeva čak i ako ne znate šta se s njim dešava, onda to tako kažete. Ne znam šta se s tobom dešava, imam utisak da ne razgovaramo dovoljno, mnogo mi je žao zbog toga. Ali šta god da ti se dešava, želim da znaš, tu sam za tebe. Dve glave su ipak možda pametnije nego jedna. Pokušat ću da te razumem, pokušat ću da razumem šta ti se dešava, ali ako želiš moju podršku, moraš da me informišeš. Kako god odlučiš, u redu je, ali samo da znaš, tu sam za tebe šta god ti treba. To je već,
to je ona zlatna reč koja gostuje na vrat od ključa.
Neverbalna podrška. Opet računam da su tinejdžeri ti koji sede zatvoreni u svojim sobama, gledaju neke mobilne telefone, pritom govore roditeljima ne igram ja igrice, ja to pratim online nastavu. Naravno da se oni snalaze i da to nije lako ni otkriti šta se stvarno dešava u njihovim glavama. Ali neverbalna podrška. Ajmo se prošetamo, ajmo u bioskop, ima dobar film, ajde da pogledamo zajedno. Napravite mu sendvič, donesete sok, nešto. Da ono shvati da vi brinete o njega. Zagrlite, poljubite dete. To što će ono da stoji kruto i da izbegava taj zagrlje, to je opet do njega. Ali vaše je da ga zagrlite i poljubite kad god imate priliku za to. To je recimo to su neki oblici neverbalne podrške.
Kako se u tu priču koju sada pričate uklapaju u roditelji koji su odrastali potpuno drugačije? I koliko je teško da neko ko je odrastao bez takve vrste podrške u svom detinjstvu i pubertetu može da se promeni? Evo, neko nas sad sluša i kaže, ali meni moj otac nikad nije pružao podršku, pa evo ja sam postao čovek, i da to prelomi u sebi i da svom detetu to ipak da radi drugačije za svoje detetu.
Ne znam kako da ovo kažem da ne budem strašno gruba, ali naravno da ćemo svi postati ljudi ovakvi ili onakvi. To nije proces koji možemo da zaustavimo. Vi kad izađete na ulicu, svi ti odrasli ljudi, šta se krije iza njihovih fasada, mi to ne znamo, ali na kraju svi postanemo ljudi. E sad, to je kao kad neko kaže, i mene su moji roditelji tukli, pa šta mi fali. Ali kada malo zagrebete ispod površine, ispada da im svašta nešto zaista fali. Naprimjer, znači, to šta sam ja ručala danas ili juče, šta, ja ne, moram malo da razmislim da bi se setila. Ali odgovor na pitanje da li su me roditelji tukli kao dete, ja to znam, to znate i vi, to znate svako koga pitate, u daliću sekunde svi imamo taj odgovor. Šta nam to govori? U trenutku kad su nam se to fizičko kažnjavanje dešavalo, jako nas je to u tom trenutku dotaklo.
Da.
Jako nas je zabolilo.
Mnogi pamte.
Svi to pamtimo.
Sve te pojedinačne, da.
Naravno. E, onda prođe neko vreme, pa onda imamo drugačiji odnos prema tome. Ali to ne znači da nam te batine, taj udarac 1, 2, 5 nije ostavilo nekakve ožiljke. Jeste, čim to tako dobro pamtimo i dan danas. E sad, i meni su to moji roditelji radili ili šta, nekad ranije, to sve stoji kao činjenica. Nekad se nije ni govorilo o pubertetu. Kako puberte, to se proces odrastanja, faza
kao... To se rešavalo s dva šamara i nema problema.
I gotova stvar. Ali to zapravo ostavlja nekakve posljedice više ili manje trajne. Znam, nekad su roditelji potpuno drugačije imali pristup i svoje deci, ali ajde sad da iskoristimo ono što postoji i to je kao da vi meni kažete nekad su roditelji pekli hleb tako što su mesili svaki dan. Slažem se, ali ja danas ne pravim hleb na takav način, nego odam u prodavnicu i kupim. Znači koristim nekakve savremene metode, tehnike koje postoje danas.
Verujem da je jako teško taj obrt u sebi napraviti, jer taj model koji imamo iz detinjstva primenjujemo i kada odrastemo. Ne mogu da ne spomenem nastavnike kao pedagoge, nemamo još mnogo vremena. Da, vaspitanje osnovno se stiče u kući, ali kad krenemo u školu, škola nam je naravno druga kuća. Koliko nastavnici stižu da budu i pedagozi, što bi trebalo da je podjedna nastavnik jednako pedagog, trebalo bi da je to funkcija koja podrazumeva i jedno i drugo.
Da, danas je svjetski dan nastavnika, vaspitača, pedagoga, psihologa, jako mi je drago što je tako, zato što su nastavnici zaista veoma važni u procesu ne samo obrazovanja, nego i vaspitanja. Posebno setite se recimo kada dete krene u prvi razred osnovne škole, odjednom ta učiteljica postaje neki autoritet za sebe. I onda mama i tata kažu, ma ne moraš to tako da radiš, a dete kaže, ne, učiteljica je rekla i to je zakon koji ono počinje da poštuje. Znači to je autoritet velike. Kao što je učiteljica model komunikacije koju će dete usvojiti, pored modela koji ima u kućnoj atmosferi, mislim da su učiteljice posebno u tom prvim razredima osnovne škole zapravo nezaobilazan faktor koji utiče na to kakve će dete radne navike steći, a to opet ima veze ne samo s obrazovanjem, nego i sa vaspitavanjem također. Kako će mu biti koncentracija, kako će biti motivacija, koliko će voliti da čita knjige, koliko će imati zainteresovanost i radoznalost za svet koji ga okružuje. Samo na prvi pogled izgleda kao da su to obrazovne kategorije, ali zapravo ako to ne uradi učiteljica, koliko god roditelji pokušavali da to podrže, dete to neće razviti te osobine ako nema i u školi.
Da, učiteljica kao najvažnija osoba u svačijem detinjstvu i polasku u školu. Izašla vam je knjiga Kako se čitaju deca, vodič za učenje roditeljstva i hajde ovako za kraj da kažemo kad u stvari počinje taj proces vaspitavanja. Karakter deteta je takav kakav je, ali vaspitanje je ono u stvari što se posle vidi. Karakter ćemo vjerojatno sačuvati takav kakav je zauvek. Da li to počinje od 6 mjeseci, od prve godine? Kad to što pričamo deci ostaje u njihovim glavama i kad da počnemo da čitamo ovakve knjige? Dobro, sad moje djece su velike, sad obraćamo se i onima koji imaju malu djecu.
Samo da se vratimo korak nazad, znači ta knjiga koju ste spomenuli, koja je od juče zapravo u prodaji, potpuno je sveža, tu su knjigu zapravo pisali moji klijenti, tu su pisali roditelji i djeca s kojima sam ja u kontaktu, a ja sam samo od njihove izjave tumačila, objašnjavala, pokušavala da ih približim roditeljima.
Sjajno, znači u stvari svako će negdje sebe pronaći. Sigurno, u ovoj knjigi.
Jedno, pošto je danas taj lep svetski dan da ga obeležimo na taj način, jedna od tih dečjih izjava koje ja pamtim jeste učiteljica služi da nam nalepša pamet. I mislim da je to dobar opis učiteljice. Odgovor na vaše pitanje je kad počinje vaspitavanje. Čuvenog doktora Spoka su pitali, došla je jedna mama sa bebom od 6 mjeseci i pitala je to isto pitanje, kad je vreme da počnem da vaspitavam ovu bebu koja sad ima 6 mjeseci? I on je odgovorio, vi ste gospođe već zakasnili. Imate neka afrička plemena za koje mi uvijek mislimo da su potpuno necivilizovane, da su neobrazovane, da su primitivne, da ništa od tokova savremene civilizacije nije došlo do njih i zaista nije. Ali opet u tim afričkim plemenima smatra se da prvi put kad žena pomisli da će imati dete, što je mnogo pre nego što će zatrudniti, da već se tad kod nje razvija nekakav majčinski instinkt. Pogledajte koliko to može biti u njenom ranom detinjstvu čak. Tako da to je zaista različiti su odgovori od sredine do sredine u kojoj ga postavljate i od osobe do osobe koje ga postavljate. Po meni, pravi trenutak da se bavite svojim detetom na taj način, da potražite neku pomoć, neku podršku sa strane, jeste prvi put kad osjetite da se ne snalazite. Ne postoje univerzalni odgovori, ali postoje načini da se do nekog odgovora dođe koji je primenljiv baš za vas i vašu porodicu.
A kako znamo da se ne snalazimo? Neko nije pročitao knjige, neko se nije informisao, neko je završio osnovnu školu i želi tom detetu najbolje. koja je to situacija kad znamo da se, koja će nam pomoći da, kad kaže ne znam šta ću s ovim detetom, ništa me ne sluša. Koji je trenutak, evo za kraj ovako, da uputimo ljude i roditelje, ali da bude u početku uhvaćeno, da to ne postane problem.
Da. Ja mislim da se svi roditelji na svetu slažu u tome da imamo najbolje namere prema našoj deci, to nam čini mi se zajedničko za koliko nas ima 8 milijardi ljudi na planeti, i da i uprkos tim najboljim namerama svi mi pravimo grešku. Znači, u svom roditeljstvu to je kao neka nezaobilazna činjenica. Ali trenutak kada vi vidite da nemate kontakt sa detetom, kada ono uporno neće sa vama da razgovara, to znači da je ono izgubilo poverenje u vas kao sagovornika. To je nešto što se samo od sebe neće rešiti. Jer će dete nastaviti da se zatvara u sebe, nalazit će sagovornike među svojim vršnjacima, što znači da onda vaš kontakt sve više slabi i bledi. Naprimjer, to može biti prvi znak da kažete, evo ovde nešto nije kako treba. I često su to neke komunikacijske veštine, mali neki trikovi, mali trik, a može da napravi veliku promjenu.
E pa dobro, nek ostane onda da je mali trika velika promjena i da to bude negde kao svetla tačka za roditelje koji možda sad slušaju i imaju problem, a za sve one koji nemaju problem, svaka čast. Dobar posao rade sa decom.
Da, hvala vam.
Hvala vama što ste bili gošće. Nadam se da smo eto na ovaj način pomogli svima onima i čestitam vam dan, važan dan za celu našu struku.
Hvala.
Vašu struku. Jelena Holcer, pedagog i psiholog, je bila moja gošća.
Život leđa sabije. Ever since my eyes met the world, I was breaking through the chains like a match to a flame. I was born against the grain. Oh, oh. They say I'm broken in the brain. Got a shot of kerosene in my veins. Hey, hey, hey. Hey, there'll be concern now, 'cause it's my turn, and I'm only getting hotter. Take a step back, or you might get burned, 'cause I'm a fire starter. From the trenches and the fumes, got defiance in my bones to the soles of my shoes. And oh, oh, I got a thirst for breaking the rules. You can try me, but I got a short fuse. Hey, 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 you better be concerned now, 'cause it's my turn, and I'm only getting hotter. Take a step back, or you might get burned, 'cause I'm a fire star.
Je časova. Je medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Krizni štab za borbu protiv koronavirusa zaseda posle skoro mjesec dana. Sednica je zakazana za 14 časova. Očekuje se da će biti reči o vakcinaciji i o tome šta još može da se uradi u borbi protiv ove zarazne bolesti. Epidemiolog dr. Branislav Tiodorović rekao je da je situacija u Srbiji katastrofalna i da će na sednici razmatrati nove mere, ali i kako je sigurno da zatvaranja neće biti. Međunarodni konsultant za javno zdravlje i imunizaciju dr. Dragoslav Popović smatra da vakcinacija mora da se ubrza, ali u kombinaciji sa preventivnim merama.
Mislim da je hitnost ovog trenutka nešto što nas tjera da primijenimo kombinovane mjere. Znači, vakcinacija da, ali mi isto tako znamo da vakcinacija traje. Mi nemamo čarobni štapić da sad preko noći vakcinišemo svih onih 50% ljudi koji se nisu vakcinisali. Ali imamo načina da uvedemo kombinovane mjere, znači da pomognemo tu vakcinaciju i dovedemo druge mjere koje su isto tako efikasne, koje nismo nažalost usvojili, ali koje su isto tako vrlo efikasne, pogotovo u kombinaciji sa vakcinom borbe protiv ovog virusa.
Evropska agencija za lekove usvojila je preporuku o davanju treće doze vakcine. U saopštenju se navodi da booster doze Pfizera i Moderne mogu dobiti osobe sa oslabljenim imunitetom najmanje 28 dana posle druge doze. Vlasti Sjedinjenih Američkih Država, gde i dalje ima najviše zaraženih i preminulih od COVID-a, upozorile su građane da ne putuju u pet država – Hrvatsku, Austriju, Jermeniju, Letoniju i Barbados. Na administrativnim prelazima na Kosovu i Metohiji posle 14 dana prekida normalizovanje saobraćaja i počela je primjena nalepnica za registarske oznake. Vlasnici automobila sa srpskim tablicama koji se već nalaze na teritoriji Kosmeta imaju rok do petka 8. oktobra da preuzmu nalepnice kojima će prelepiti državne simbole, saopšteno je u Prištini. Timovi Euleksa proverili su situaciju na terenu i ustanovili da sistem funkcioniše, objavio je na Twitteru šef misije Euleksa na Kosmetu Lars Gunnar Wigemark. Na brdu kod Kranja počinje dvodnevni summit Evropska unija Zapadni Balkan. Okupit će šefove država članica Unije i lidere regiona, među kojima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako je potvrđeno RTS-u u Briselu, zemlje članice postigle su dogovor o tekstu deklaracije koja bi sutra trebalo da bude usvojena na samitu, a kojom potvrđuju privrženost procesu proširenja na Zapadni Balkan. Na samitu učestvuje i španski premijer Pedro Sanchez, ali uz uslov da na brdu kod Kranja ne bude simbola takozvanog Kosova, imajući u vidu da ga Španija ne priznaje. Novi japanski premijer Fumio Kishida razgovarao je telefonom sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom, od koga je, kako kaže, dobio snažnu poruku o američkoj posvećenosti odbrani spornih ostreva u istočno-kineskom moru Senkaku od kineske prijetnje. Dvojica lidera su također naglasila važnost saradnje u pravcu stvaranja slobode i otvorene indo-pacifičke ekonomske regije i dogovorila tešnju saradnju po pitanjima Kine i Severne Koreje. Više društvenih mreža poput Facebooka, Instagrama i WhatsAppa ponovo su u funkciji, pošto su 6 sati ostali bez napajanja strujom, saopšteno iz kompanije Facebook. Dodaju kako nema dokaza da su podaci korisnika u tom periodu bili zloupotrebljeni. Zbog tih problema je bogatstvo vlasnika Facebooka, Marka Zuckerberga, koji se izvinio korisnicima, za samo nekoliko sati opalo za više od 6 milijardi dolara. Edward Snowden, američki uzbunjivač i bivši obaveštajac, oglasio se povodom pada društvenih mreža i ocenio da je na jedan dan svet postao zdravije mjesto. U Beogradu će biti otvoren najsavremeniji tehnološki NCR kampus. Zgrada od 7 spratova prostire se na 55.000 kvadrata, a vrednost investicije je prema ranijem pisanju medija oko 90 miliona evra. Kampus se nalazi u bloku 42 na Novom Beogradu, a otvaranju će prisustvovati predsjednik Aleksandar Vučić. Navršava se 21 godina od 5. oktobra, velikog protesta koji je organizovala demokratska opozicija Srbije s ciljem da se Slobodan Milošević ukloni sa vlasti pošto je 10 dana ranije izgubio na izborima. Protest je 5. oktobra 2000. u Beogradu organizovao DOS, grupa od 18 političkih stranaka i pokreta. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć u Beogradu Budućnost sa 71-63 u drugom kolu ABA lige. Crveno-beli u narednoj rundi igraju u Laktašima protiv Igokeje. Sunčano i toplo danas, u košarskom području vetrovito, temperatura do 29 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
In Chicago.
9 je časova i 9 minuta, Radio Beograd 1 sa vama, još ovih 51 minut do 10 nam traje jutarnji program. Miroslav Antonijević za Mix Pulto, muzička urednica Aleksandra Paladin, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom poslednjem satu? Tu su dogodilo se na današnji dan i karavančići kao redovne rubrike u poslednjem satu našeg jutarnjeg programa. Pričamo o izložbi Art and Science koja je u toku u Beogradu. Vrlo interesantno kako se spajaju umetnost i nauka. Ove godine najviše je tematski vezana za veštačku inteligenciju, ali ćemo od Petra Lauševića čuti mnogo više o ovoj izložbi. A danas u Beogradu počinje festival, međunarodni festival drama i serija, i već smo se svi navikli da gledamo te serije i skoro da smo zaboravili da čekamo epizodu po epizodu, nego eto, čekamo da se nakupi pa onda vratimo, pogledamo po nekoliko, ono čuveno binđovanje, i samim tim i ovakvi festivali dobijaju potpuno drugačiju dimenziju zbog tog novog odnosa prema serijama. Nenad Milenković, direktor FEDIS festivala, će nam se uključiti u program pa ćemo čuti eto koje su to serije domaće i iz regiona aktuelne i koje će biti prikazivane kako na festivalu, tako i u regionu u narednoj sezoni. E, dobro, to je to što se tiče sadržaja. Ajde da pogledamo i temperature u ovom satu. Sad je već to potpuno drugačije. Najveći deo zemlje je sada prešao 10 stepeni, ali ajmo redom. Novi Sad 17, Beograd 17, Kragujevac 17 i Niš 14 stepeni. Ubedljivo najhladnija je Sjenica. Celo jutro je bila nula, evo sad je otoplilo. Čitavih plus 1 je trenutno u Sjenici. Magla stoji i dalje, i dok se ne razmakne magla, temperatura neće ni porasti. Ispod 10 stepeni su još i Požega i Kuršumlija sa 8, i to je to. Ostatak zemlje znatno toplije, najtoplije u ovom trenutku je u Banatskom Karlovcu gde je 18 stepeni. Vedro je, nigde oblaka nema, sem rekoh magle već u Sjenici i u Požegi. Prognoza kaže da će danas biti 24 do 29 stepeni, osim u Negotinskoj krajini, tamo će biti svežije oko 20 stepeni. U Beogradu vedro, toplo 25 stepeni. Ono što kvari ove temperature je košava u košavskom području, i Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će od danas do petka 8. oktobra u košavskom području biti vetrovito sa jakim i olujnim jugoistočnim vetrom, koji će u sredu i u četvrtak na jugu Banata dostizati udare orkanske jačine preko 28 metara u sekundi, odnosno 100 km na čas. Košava prestaje u petak, ali nam zahlađenje stiže već sutra. Znači, na oblačenje i zahlađenje ponegde sa kišom. Jugoistok će jedino imati još sutra većim delom dana suvo vreme, a onda postaje pretežno oblačno, hladno, povremeno s kišom. Četvrtak i petak pljuskovi, ponegde praćeni grmljavinom, i to nam je što nam je. Jesen nam stiže, iako je kalendarski već odavno stigla, ali evo sada i po temperaturama i po pogledu kroz prozor bit će nam jasno da je jesenje vreme. Nadamo se da neće ovo zahlađenje predugo trajati, da ćemo ipak još malo uživati u ovako lepim i toplim i nadamo se manje vetrovitim danima. Spremite se za košavu do petka. Toliko u uvodu, malo muzike, a onda pričamo o Art and Science. We'll be right back. 9:16. Šesto izdanje Art and Science programa Centra za promociju nauke traje od 23. septembra do 23. oktobra i donosi nove uzbudljive sadržaje inspirisane veštačkom inteligencijom. Manifestacija se odvija na više lokacije u gradu, a koje su to lokacije i kako to u stvari umetnost i nauka idu zajedno i sve to sa veštačkom inteligencijom, to pitamo Petra Lauševića. Petre, dobro jutro.
Dobro jutro.
E, dobro, dajde prvo da vidimo gde možemo da vidimo ovaj spoj nauke i umetnosti i onda ćemo da čujemo šta može tamo da se vidi.
Pa da, kao što ste rekli, ove godine smo na više lokacija. Glavna lokacija i mesto gde je izložba sa 12 radova je Muzej nauke i tehnike. Tako da tokom ovog programa ulaz u sam muzej je besplatan i naši radovi su inkorporirani unutar stalne postavke muzeja. Pored muzeja, deo izložbe je predstavljen u Institutu Cervantes u Knez Mihajlovoj, a naravno uvek prateći programi i delovi su u samom Centru za promociju nauke, u našoj mikrogaleriji, naučnom klubu Kralja Petra 46.
E, dobro, sad kako idu umetnost, nauka i veštačka inteligencija zajedno? Šta je to što je u stvari u tom glavnom programu i s čim će se susresti posetioci? I već se susreću jer je ta izložba već otvorena i manifestacija.
Pa da, kao smo rekli, znači mi predstavljamo, znači Centar za promociju nauke se bavi naučnom komunikacijom, znači mi gledamo da bitne naučne teme približimo što široj publici, tako da već šesti put po redu jedan od metoda kako komuniciramo nauku je kroz umetničke radove. Znači veliki timovi naučnika i umetnika bave se raznim temama oko veštačke inteligencije, koja je možda i najznačajnija tehnologija današnjice i nudi puno
puno mogućnosti.
Puno mogućnosti, a i puno problema nam stvara trenutno, a i u budućnosti. Tako da sve to nekako gledamo da približimo i da tu nekako demistifikujemo tu tehnologiju.
Ajte da mistifikujte za naše slušaoce, makar deo onoga, pošto ima vođenih tura koje upravo vi vodite kroz ovu izložbu.
Pa da, ja i moje kolege, znači svake subote u jedan sat imamo vođene ture, pa tako da pa ne znam, znači svašta mogu da vide, stvarno je raznovrsnost od robota koji može da nacrta vaš portret do, ne znam, radova koji se bave šta se dešava sa našim mobilnim telefonima kada ih odbacimo, kada ih zamenimo novim modelom, do nekih jako atraktivnih audiovizualnih radova koji pokušavaju da nam približe kako zapravo funkcionišu ti algoritmi veštačke inteligencije.
E sad tu ima školskih radionica, što je odlično, ali trebalo bi možda da organizujete radionice za nas odrasle. Čini mi se da se mi mnogo više plašimo svega toga nego deca koja uz sve to rastu.
Pa imamo sadržaj za odrasle. Imaćemo 19. oktobra jednu konferenciju koja će se na ovako malo ozbiljniji način pozabaviti temama oko veštačke inteligencije.
E, dobro, lepo, eto prilike taman da onda najavimo i to. Mnogo vam hvala, Petre, i nadam se da ovakve manifestacije pomažu, posebno, kažem, nama koji nismo odrasli uz sve ovo, da to ipak prihvatimo na normalniji način i da ne osjećamo strah.
Nadam se da hoće. Svratite do muzeja nauke i tehnike.
E, da, trebalo bi sigurno. Hvala puno na ovom uključenju.
Hvala vama.
Bio je ovo Petar Lušević iz Centra za promociju nauke. Eto, ako vas interesuje kako to sve funkcioniše, svratite onda do galerije Instituta Cervantes, Muzeja nauke i tehnike i Centra za promociju nauke.
Got it burning in my heart when it's dark and you feel the flame. Feel the flame. But there's a part of me
9.25 je. Tokom vikenda je u prometnoj ulici u jednom gradu indijske države Madhya Pradesh počeo da pada novac sa grane, a sve se dogodilo nakon što je majmun jednom čoveku oteo svežanje novčanica vredan 100.000 rupija, što je oko 1.000 funti. Kako navodi britanski Independent, putnici su se našli u saobraćajnoj gužvi, izašli su iz trotočkaša da vide šta izaziva kašnjenje. Divlji majmun je video priliku da pokupi svežanje novčanica koji je bio umotan u peškira. Kada je to uradio, odjurio je pre nego što je mogao bilo ko da ga zaustavi. Majmun se zatim popeo na drvo i protresao peškir, nakon čega je put bio zasut novčanicama dok su meštani jurili da ugrabe novac. Uprkos očajničkim pokušajima vlasnika, gotovo polovinu novca su pokupili drugi. Navodi se da i zvanična žalba nije mogla da bude podneta jer je jedini identifikovani krivac bio majmun. Ovakvi incidenti sa majmunima nisu neuobičajena pojava u Indiji, a u to područje majmuni često dolaze jer im meštani stalno nude hranu. Ništa, ako odete u Indiju, pazite da novac ne ostane negde na izvolite nekom majmunu. Zavisite stvarno. Ej, dobro, idemo sada u Jagodinu. Da, idemo u Jagodinu. Zavrni rukave, Eko brigada koja je u akciji u čišćenju korita Belice. E, Vesna Lazić je bila tamo da čujemo kako je protekao posao ove Eko brigade.
Na lokaciji kod Kamenog mosta u neposrednoj blizini Doma zdravlja korito Belice bilo je samo naizgled čisto. Kada se siđe sa nasipa i razgrne rastinje, puno je đubreta, od kesa, plastičnih flaša pa do automobilskih guma koje su bačene u vodu. I dok jedni bacaju smeće gde god stignu, drugi se trude da pokupe ono što ruži sliku grada i smeta svakom ko bi da uživa u zelenilu. Srednjoškolke Ksenija Milićević i Teodora Savić bez puno razmišljenja priključile su se akciji čišćenja.
Džabe da svako od nas sedne na svoju terasu, da pije kafu u nedelju ujutru, ako je ispred njega deponija, đubre ili neki nesnosan smrad.
Kada sam videla u kakvom je stanju zapravo naša okolina, veoma tužne emocije su mi se probudile, ali nadam se da ću biti zadovoljna kad odem, jer sam uradila nešto kako bi se to poboljšalo.
Sa željom da grad bude lepši, ali i da svojim radom motiviše sugrađane da budu odgovorniji, akciji se priključila i profesorka Jagodinske gimnazije Aleksandra Sekulić.
Mislim da Eko brigada radi odličnu stvar organizujući ovakve akcije i da što više nas treba da se pridruži tome, a naročito da da primer dobar i ovim mlađim generacijama kojima ostaje ovaj grad posle i koji isto treba da se bore sa svim tim stvarima sutra dan. Tako da mislim da ovakve akcije treba još češće da se prave i da jednostavno gledamo da podignemo svest građana o tome da se smeće ne baca na sve strane, da postoje mesta određena za to, da je svako od nas odgovoran za to kako nam grad izgleda, da li živimo u zdravoj sredini ili nezdravoj sredini, a to sve dotiče sve nas.
Koliki je značaj očuvanja sredine u kojoj živimo i važnost svakog pojedinca u zajedničkoj borbi za čistu okolinu, čini se da svi dobro znamo. Sve je više i ekoloških udruženja i organizacija koje ukazuju na problem zagađenja zemlje i vode. Ivana Pantelić, aktivistkinja Eko brigada, govori o svojim iskustvima.
Ima ljudi koji nas bodre, ima ljudi koji su sumnjičavi za koga mi radimo, ko nas plaća. Ja verujem da je ljudima teško da danas neko radi nešto čista srca i dobre volje i da uopšte nema korist od toga, nego da možda čak ima neki trošak, ali želim da znaju da zapravo stvarno postoje dobri ljudi i da stvarno postoje ljudi koji rade nešto ne zbog koristi, nego zato što u srcu osjećaju da je to stvarno tako ispravno i da tako treba.
Neformalno udruženje Eko brigada najavilo je učešće i na akciji pošumljavanja krajem ovog meseca, ali i organizovanje tribina u levačkim selima u borbi protiv istraživanja potencijalnih nalazišta litijuma u tom kraju.
Well, it's over, I know it, but I can't let go.
train wreck. Oh no, I know it, but I can't let go. See, I got a candle that burns so bright in my winter every now or so. I know it, but I can't let go. You don't like to see me standing around, feel like I've been shot and fall down on the soul. I know it, but I can't let go.
Koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu svetog Nektarija Eginskog. Svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Božji čovek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko. U subotu 9. oktobra vodimo vas na koncert svetskog tenora Placida Dominga, kojim je nedavno zatvoren i ovogodišnji belet. Koncert je održan na stadionu Tašmajdan 8. septembra, a čuvenog tenora i njegove prijatelje pratio je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Radio Beograd 1, subota, 9. oktobar, u 20.10. Emisiju pripremila muzička urednica Snežana Stanojević.
Ovde Radio Beograd. Star!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. oktobra 1915. godine počela je trojna ofanziva centralnih sila na Srbiju. Učestvovale su Austro-Ugarska i Nemačka, a 14. oktobra im se priključila i Bugarska. Invazija je počela dejstvom svih artiljerijskih oruđa, a samo na Beograd je 5. i 6. oktobra palo 30.000 granata. Srpska vojska je bila prinuđena da se zbog velikih gubitaka povuče na Kosovo i krene u marš preko Albanije.
Napad je počeo 5. oktobra uraganskom artiljerijskom pripremom. U noći između 6. i 7. oktobra prve neprijateljske jedinice forsirale su Savu i Dunav kod Beograda. Austrijanci su se iskrcali ispod Kalemegdana nizvodno od Kule Nebojše, a Nemci na desnoj obali Save od Makiša do Careve Ćuprije. Najžešće borbe vodile su se na Dorćolu, gde su branioci više puta odbacivali neprijatelja, ali je s one strane Dunava pristizalo sve više austro-ugarskih pojačanja.
Na današnji dan 1940. godine u Beogradu je rođena glumica Milena Dravić. Odigrala je oko 200 uloga u filmskim, pozorišnim i televizijskim ostvarenjima. Dobitnica je najznačajnijih domaćih i svetskih glumačkih priznanja, a njeno ime našlo se i u Svetskoj filmskoj enciklopediji Američke akademije za film. U emisiji Radio Beograda Milena Dravić je govorila kako je 1960. godine dobila ulogu u filmu Diližansa snova.
Idem ulicom tako negde tu po kraju gde sam se pod Dorćolu umuvala i prilazi mi jedna žena i kaže, jao ti mala, kako se već ona zove, Milan, mnogo si dobro u ovom filmu, vrata ostaju otvorena, znaš šta, ja spremam jedan film, hoćeš didi kod mene da igraš. E, bila Soja Jovanović i Diližansa snova. I tako je došla Diližansa snova. I jedno snimanje kao, mislim, san. To je, ona je toliko bila divna, ekipa mlada, fantastična. Kod nje sam uradila taj drugi film i onda me je i Voja Nanović, tako da je prošlo jedno 6 filmova do prekobrojne.
5. oktobra 1973. godine preminula je Milunka Savić, srpska heroina balkanskih i Prvog svetskog rata. 1912. godine prijavila se kao dobrovoljac pod imenom Milun Savić, a njen pravi identitet otkriven je godinu dana kasnije, pošto je ranjena u Bregalničkoj bici. U Prvom svetskom ratu bila je deo Gvozdenog puka, istakla se u Kolubarskoj bici, učestvovala je u borbama na Solunskom frontu, u bitkama na Kajmakčalanu. Dobila je mnoga odlikovanja, među njima dva ordena Legije časti i medalju Miloš Obilić. Jedina je žena na svetu koja je odlikovana francuskim ordenom Ratni krst sa zlatnom palmom. Na današnji dan 2000. godine, pošto je Slobodan Milošević osporio pobedu kandidata DOS-a na izborima održanim 24. septembra, u Beogradu su održani masovni protesti. Procenjuje se da je učestvovalo više od 700.000 ljudi. 6. oktobra Slobodan Milošević je podneo ostavku.
Ja sam od gospodina Koštunice čuo da je Ustavni sud doneo odluku da je on pobedio. To je bilo popodne toga dana kada je bilo i te večeri, odnosno pošto sam ga ispratio, izašao sam na televiziju i rekao to što sam rekao, to svi dobro znate i nemam šta da ponavljam, jednostavno imajući u vidu da sve institucije sistema poštovati moraju. Ja lično nisam imao takav osjećaj, ali to nije stvar ličnog utiska, to je stvar odluke državnih organa. Trudio sam se da budem legalista sve ovo vreme.
Prvog Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Obeležavanje svetskog dana cerebralne paralize 6. oktobra i ove godine zelenom bojom svetliće Avalski toranj, Narodna skupština, Palata Albanija, Most na Adi, Brankov most i druge znamenitosti Beograda. To je najavila Regionalna alijansa za cerebralnu paralizu. Ovogodišnja kampanja pod nazivom Milioni razloga skreće pažnju na decu i osobe sa cerebralnom paralizom koji žive gotovo iste živote ili barem slične kao i sva druga deca i osobe, ali na njihov specifičan način i u skladu sa mogućnostima. Cerebralna paraliza jedan je od najmanje shvaćenih invaliditeta, a osobe sa cerebralnom paralizom često su van vidokruga misli i bez mogućnosti da ostvare svoje potencijale u zajednicama širom sveta. Svetski dan cerebralne paralize pod sloganom Milioni razloga okuplja milione ljudi koji širom sveta žive sa ovom bolešću, a ima ih više od 17 miliona širom sveta. E, dobro, danas u Beogradu počinje festival, međunarodni festival drama i serija pod nazivom FEDIS i Nenad Milenković, direktor ovog festivala, nam je na telefonskoj vezi. Nenade, dobro jutro.
Dobro jutro.
Festival drama i serija je nešto što, ja mislim, kako protiču godine i kako smo počeli još i kako smo usvojili ovaj termin binđovanje, to jest nekontinuirano gledanje sezone po sezone, sigurno je onako potpuno drugačiji oblik nego što je bio i verovatno je mnogo veće interesovanje kako godine protiču nego ranijih godina za vaš festival. Kakva je situacija?
Pa, interesovanje je postojalo i ranije, nije od uvijek, zato što su serije kod nas jako popularne, inače, od ranije, još od, ne znam, 80-ih godina, ništa, tu nije novo. Jedino što do nastanka Fedica nije postojao, slična manifestacija nije postojala koja bi tretirala, bavila se i afirmisala televizijsku, tu vrstu televizijske forme.
Da.
Tako da, a interesovanje za ovogodišnji, naravno, znači kao i prošli i preprošli, ne znam, imali smo Žarka Luševića prošle godine Vesnu Trivalić, Tecu Bojković, Gorana Markovića, ljude koji se ne pojavljuju svuda. Tako da
dobra prilika.
Interesovanje medija je nešto što se podrazumeva.
Da, 11. put po redu se održava ovaj festival i promovišete domaći igrani program i regionalni program. Šta je ove godine u fokusu festivala? Koje serije će moći da se binđuju na vašem festivalu?
Naravno, osim dodale nagrada koja je uvek najatraktivnija manifestacija, odnosno događaj tog dana, upravo ono što ste malo pre spomenuli, binđovanje, predstavljanje serija, gosti iz regiona, tribina na temu regionalne saradnje, to je nešto u okviru pratećeg programa na što sam jako ponosan. Dobili smo seriju Dnevnik velikog Perice koja je nedavno pobedila u Sarajevu na festivalu. Nju binđujemo u 6 epizoda u kontinuitetu u četvrtak od 12 do 18. A u sredu drugog dana festivala predstavljamo makedonsku seriju Prespav i imamo ekskluzivnu premijeru serije Advokado, koja će se tek u narednom periodu, mislim u novembru, prikazivati na ETS-u. To je u produkciji Bosonog iz Banja Luke. I imamo regionalni ekran, dolazi nam gost iz Hrvatske i imamo ekskluzivnu gošću ove godine, Miju Begović, koju dugo nismo videli. Ona će biti na tribini o regionalnoj saradnji. Željko Zima, vlasnik Croatia filma, Đorđe Kukuljica, hrvatski glumac koji nam se ovdje rođen i žive ovdje do 90-ih, Vesna Stanović, predsjednica žirija naše glumica, Bojana Maljević, također glumica i producentkinja, i Marija Bereta sa RTS-om. Znači, okupili smo sve one koji sarađuju po bilo kom osnovu u regionu, bilo sa Crnom Gorom, bilo srpsko-hrvatska saradnja, srpsko-bosanska saradnja, kako se to već zove. Mm-hmm. Tako da je to nešto što vidim da jako izaziva pažnju, a ono što je danas na programu, to je obeležavanje 40 godina od premijernog prikazivanja legendarne serije Vruć vetar. To će se dešavati na Vračaru u galeriji opštine Vračar. Uz učešće glumaca, bit će tu Feti Deutović, koji nekada u to vreme bio i direktor RTS-a, odnosno jedan od direktora RTS-a, kad se to prikazivalo, bit će Pepi Smiljković, Vesna Čipčić, Nađa Rodić, Nadam Glam i tako svi oni koji su tada učestvovali u Danica Ristovski, izvinjam.
Da, pa to su stvarno velika imena i stvarno ste napravili veliki skup svih onih koji su obeležili serije, eto, od pre 40 godina praktično.
Pa hvala, koliko to u ovom trenutku moguće zbog svih ovih okolnosti.
E sad ovako, Zlatna antena je ta nagrada koja će biti dodeljena i što je već uobičajeno, ali ove godine dodeljujete i nagradu za najbolju epizodnu žensku ulogu po čuvenoj glumici Radmili Savićević, tako, to je novitet na ofisu. Gde ste Beograđani, ona čuvena, jel
da? Tako je, čuveno, da.
Rečenica iz serija.
To su posle nadogradili sa Raletom Milenkovićem u jednoj drugoj seriji, ali nećemo da kažemo taj nastavak. Ali vrlo logičan, vjerojatno je dijela ni na toj mislil kada kada je to pisao.
Da, to su prosto, eto, kada odraslili smo u seriji i toliko su kopirali, mi ne kopirali, nego su u stvari prikazivale svakodnevni naš život i realno znali se ko je u najužem izboru za ovu nagradu.
Pa ova nagrada se ne zove prvi put, čini mi se neko to pogrešno formulu, se prvi put se naziva po Radmili.
A rad, dobro, naziva, da,
je,
dobro.
Dodeljuje se već nekoliko godina za epizodu. Mm-hmm. Inače smo uveli praksu da svaku zlatnu antenu po kategorijama nazovemo po nekome ko je obeležio taj fah produkcije televizijske. Nagrada za glavnu mušku ulogu nosi po Ljubiši Samarčiću, nagrada za glavnu žensku ulogu po Mileni Dravić, a od ove godine će biti po Radmili Savićević i naredne narodnih godina ćemo nastaviti u tu praksu, pa ćemo sve, gledat ćemo da sve nagrade u narodnom periodu imaju, budu posvećene nekome koje je svoj život posvetio i uspeo u tome da bude veoma uspešan i da svi znamo ono što je on radio. Tako da će to biti u konkurenciji, to su nominacije, sad ja ne mogu da, ne bavim se baš nagradama, ali koliko se sećam, Nikolina Friganović iz Kostiju, Sena Đorović, neću moći sad napomenuti.
Neka, nema veze, dobit ćemo informaciju.
Četvoro je nominovano, tako da za svaku nagradu Zlatna antena imamo po 4 nominacije.
Ništa, pratit ćemo festival. Ima li karata i gde mogu da dođu gledaoci koji hoće da binđuju ove serije i da dođu i da ih pogledaju?
Dom omladine sutra i preko sutra, znači što se tiče svečane dodele, tu je reč o zvanicama, nema slobodnog ulaza. Što se tiče binđovanja, tribine, predstavljanje makedonske serije, ekskluzivne premijere Advokada, tu je ulaz slobodan, tako da mogu doći u Dom omladine u sredu od 16 časova pa do 22 i u četvrtak od 12 do 18 mogu da binđuju, da gledaju, da prate tribine i tako dalje, da učestvuju, da postave pitanje onima koji govore na tribini i tako dalje.
Hvala vam puno. Taman će se vreme pokvariti i moći će ljudi da, koji ne voje ovaj vetar i hladno vreme.
Jako, inače, British Motors nam dovozi dobitnike nagrada, onako ispred crvenog tepiha, će biti Dom omladine sve to postavljeno, spremljeno kao u Kanu, kao u Veneciji, međutim, malo će nam vreme pokvariti, ali imat ćemo neke kišobrane, nešto ćemo...
Nemojte kišobrane, Košava će opasno da duva, morate
pa
nešto tunele
onda
neke
da...
Hvala vam na uključenju, puno uspeha vam želimo, prijatno. Bio je ovo Nenad Milenković, direktor FEDIS-a, festivala drama i serija, i evo, tamo nam je dovoljno vremena ostalo da poslušamo Karavančić, minijaturu pod naslovom Zelenilo, napisao je naš humorista Miroslav Nikoljačić. Evo jednog dokaza da sve što je zeleno ne mora uvijek da prija.
Radio Beograd. Šezdeset godina karavana. Karavan.
Karavan.
Miroslav Nikoljačić, Zelenilo.
Probudio me cvrkut ptica. Na grani pored moga prozora počeli su da izbijaju prvi zeleni listovi. Brzo sam se obukao, zgrabio zeleni mantil i potrčao na posao. Još juče je na ulici sve bilo tmurno i sivo, a danas je odjednom sve ozelenilo. Dah proleća se svuda osjećao i opijao me. Na autobuskoj stanici me još više opiše velike zelene oči vitke žene u zelenom kostimu. Ušao sam za njom u zeleni autobus koji je također svojom bojom slavio proleće. U autobusu su zelene oči bile preko puta mene. Ona se osmehivala, a ja sam bio u vanrednom raspoloženju. Znao sam da je kod žena osmeh uvek znak pristanka. Smeh ne, on je u najvećem broju slučajeva odbijanje. Dve stanice nisam skidao pogled sa nje, a ona se i dalje osmehivala. Na ostale putnike sam potpuno zaboravio. Nisam ni video da se i oni počinju smeškati. Primetio sam samo da me naročito uporno posmatra neki tip u tamno-plavom delu koje se nikako nije uklapalo u moje prolećno raspoloženje. Da mu malo napakostim, a i da bi me zelene oči još lepše gledale, upita ga:
Vi ste sigurno iz onog vica o plavima?
Ne, reče on. Ja sam iz gradskog saobraćajnog preduzeća. Molim vas, pokažite vašu kartu. U tom trenutku prođo smo ispod nadvožnjaka. Zelenil se izgubi. Čovjek u plavom modelu pruži mi kartu. Bila je zelena. 500 dinara koju sam mu dao za kartu, također zelena. A zelene oči su nestale. Samo su se putnici dalje smeškali. Ja sam sasvim pozeleneo, ali ovoga puta ne zbog proleća.
Toliko od nas u ovom izdanju jutarnjeg programa. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1 od 6:30. Miroslav Antonijević za Mix Pultom. On nastavlja i tok magazina do podneva. Muzička urednica Aleksandra Paladin, producent Bojana Tufegrić. Ja sam Aleksandra Mladenović. Prijatan dan vam želimo i ne zaboravite, Košava danas, sutra i preko sutra, kažu čak udari olujne jačine, budite spremni na to i uživajte u lepim temperaturama danas, sutra stiže ono jesenje zahređenje. Prijatno!